Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Din United-lyd, hvor humøret og optimismen defineres fra uge til uge på baggrund af Solskjær og Kompanis indsats på grøntsværen. I denne omgang med en hel del frustration til følge, for alt imens vi troede, at United skulle flyve igennem Champions League-gruppespillet med flotte sejre over PSG og RB Leipzig, så blev de tyrkiske mestre en for stor mundfuld i går aftes. Vi kan ikke væbne os til Premier League, der også her bød på en nedtur i weekenden, der nu betyder, at United i øjeblikket indtager en 15. plads i tabellen. I denne udsendelse stiller vi skarp på, hvad jeg godt tør kalde fadæsen mod Arsenal. Hvad gik galt? Hvor stiller det klubben? Og Solskjærs tid ved at rende ud. Vi tager temperaturen på CL-gruppespillet, hvor spændingen er genskabt med Leipzig og United af point med PSG lige hælene. Mine gæster skal heller ikke snydes for en quiz, inden vi springer ud i, hvad der i manges øjne kan blive et skæbnesvangs opgør mod Everton på lørdag. Alt det og meget mere venter den næste times tid. Mit navn er Mark Tolstrup Christensen, og jeg er vært på den udsendelse. Og med mig i studiet i dag har jeg to journalister. Den ene freelance, det er dig, Søren Engelbrecht. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og den anden er dig, Jonas Skrøder Andreasen, podcastproducent og journalist på Politiken. Velkommen til.
Tusind tak.
Her til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, hvordan I ligesom har det her dagen derpå efter gårsdagens nederlag i Champions League?
Jeg er opgivende, tror jeg. Det er det bedste ord og mest rammende ord, jeg ligesom kan sætte på det lige nu. Fordi det bare føles totalt ligegyldigt, det der foregår lige i øjeblikket. Der er ingen gejst på banen, der er ingen plan uden for banen, hverken for direktionen eller for træneren. Det er bare, det hele er bare, ja, jeg er lidt opgivende.
Jeg synes, opgivende er det helt rigtige ord. Det er lidt noget andet, når man taber til en rival, så er man vred, synes jeg i hvert fald, og kan ikke udstå og skal til at møde nogle af de andre fans bagefter, men her er det bare opgivende.
Ja, og Søren, du har været med en 5-6 gange før, så du er jo rutineret hernede i studiet. Jonas, det er din debut, så du får også lige muligheden for at præsentere dig selv, men også gøre os lidt klogere på, hvornår din United-forelskelse startede i virkeligheden.
Jamen, skal vi ikke starte med det så?
Jo, altså,
det starter i 92, ud over Danmark, de bliver europamester i fodbold. Så jeg er 8 år gammel på det her tidspunkt, og jeg ser jo den her store, lyshårede kæmpe stå nede i målet og være fuldstændig fænomenal. Redde den ene bold efter den anden, og især finalen mod Tyskland selvfølgelig. Og så fandt jeg ud af, at han spillede i en klub, der hed Manchester United, og i og med, at han nu var mit store, store idol, jeg var også selv målmand, så måtte det jo være United, jeg også holdt med. Så jeg har holdt med dem siden 92, så det har jo været en lang, stejl kurve, hvor det bare er gået forrygende, og så et brat fald her de sidste, jeg kan snakke, hvad er det efterhånden, 5-6 år eller sådan noget, ikke noget den dur, ja. Så det er der, det startede, og det er derfra, det ligesom har holdt ved.
Selvom det er en pinefuld affære nu, så holder du fast,
ja, ja,
som os,
ja, ja,
andre.
Ja. Man kan jo ikke skifte klub. Det er jo, ja, det ved jeg ikke, hvem der gør det. Det er ikke rigtige mennesker, der gør det. I hvert fald ikke rigtige fodboldfans.
Og jeg fik nævnt, du var journalist og podcastproducent på Politiken. Prøv at fortælle noget mere om det.
Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg er uddannet journalist fra Roskilde Universitet. Så var jeg i mange år på Danmarks Radio, hvor jeg lavede P1, og jeg lavede P3-nyheder i mange år, hvor jeg både lavede indslag og var redaktør, og så var jeg et smut forbi TV-avisen, hvor jeg også lavede indslag til TV-avisen og også blev noget redaktør, og så her for 2,5 år siden, så skiftede jeg til Politikken, hvor jeg så siden da især har stået for at lave den daglige podcast, Politikken udgiver, der hedder Du lytter til Politikken, som jeg producerer, og hvis man er jo lidt usikker på, hvad der ligger i at producere, så redigerer jeg og sætter den sammen og putter musik på og lydklip og den slags, og også mere til at tilrettelægge den. Og så har jeg også lavet et par dokumentarer her inden for de sidste par år om Scandinavian Star-katastrofen og en om Herbert Pundik, vores gamle chefredaktør, om og med ham. Så det er det, jeg får tiden til at gå med lige i øjeblikket. Udover jeg så selvfølgelig, det er faktisk løgn, fordi lige i øjeblikket er jeg på barsel, så det skal jeg være i helt frem til 1. april. Så lige nu, der går det mest med at skifte bleer og spise mad med min datter Niel og gå ture og slappe af, når jeg kan.
Fantastisk. Og sker der noget spændende i dit liv, Søren?
Jeg kan ikke helt følge med, altså, der er mange forskellige ting. Jeg har kun et halvt års erfaring som freelancejournalist, så det er... Der er lidt forskelligt. Der er nogle forskellige featureartikler og en lille smule radio.
fantastisk. Således præsenteret, så jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i og snakke med United om United, hvis I er klar.
Fuldstændig.
Kanon. "14 år skulle der gå, men i søndags gik den heller ikke længere. Arsenal besejrede United på Old Trafford og kunne i samme ombæring fejre deres første top 6 udebanesejr i næsten 6 år. En præstation og en oplevelse, der som et baseballbat smaskede United tilbage til virkeligheden, efter et lille håb igen var ved at blomstre oven på 5-0-sejren over Leipzig. Nederlaget betyder, at Solskjær United stadig har sin første hjemmesejr til gode i indeværende Premier League-kampagne, hvor klubben i øjeblikket udgør bundfeltet med 3 point ned til eksempelvis Fulham. Og Jonas, det er svært helt at finde ud af, hvor vi skal starte, men hvis vi nu skal prøve alligevel, hvordan var din fornemmelse og forventninger, inden vi gik ind til Arsenal-opgavet kontra efter?
Ja, man var jo rimelig opløftet faktisk efter kampen mod Leipzig. Og det er jo sådan, det er lige i øjeblikket ved United, synes jeg, ikke? Altså, man har en eller anden fornemmelse af en gang imellem, nu begynder det, nu kommer det. Og så kommer der de her kampe og de her perioder, som man føler lidt, man er ved at rulle ind i igen nu, ikke? Så jeg var relativt optimistisk, og jeg synes heller ikke, Arsenal er et skræmmende hold, og det er også tydeligvis et hold i opbygning. Man kan se, at Arteta, han virkelig arbejder med dem lige i øjeblikket, og især synes jeg, de relativt tandløse offensivt, på trods af Aubameyang og Lacazette og andre dygtige spillere, så synes jeg, de er relativt tandløse offensivt, så jeg var egentlig ikke sådan vildt nervøs for det, og egentlig relativt optimistisk i forhold til udgangspunktet for Leipzig-kampen. Og det fik de jo så ændret på 90 minutter, kan man sige.
Var optimisme også overskriften hos dig, Søren, inden du tændte for tippet søndag eftermiddag?
Jamen, det er jo svært at være andet ovenpå en 5-0-sejr over for Leipzig, der jo, så vidt jeg husker, lå nummer 1 i den tyske række på det tidspunkt. Men som altid, så lurer der jo en lille skepsis i baghovedet op til sådan nogle kampe.
Og hvis vi kigger på formationen, så havde Solskjær valgt at stille op i den her diamantformation igen, 4-3-2-1, må den lyde i tal. Synes du, det var det rigtige, eller nu ved jeg, det er nemt at være bagklog her, men synes du, det var det rigtige valg op til kampen, også mod det Arsenal-hold, vi med?
Altså, det viser at være det rigtige i Leipzig-kampen, og jeg ved ikke, om han stiger sig lidt blind på, at det gik godt, og så vil prøve det af igen, fordi det afhænger jo meget af, hvad for et forsvar man møder. Og der blev United jo overmatchet nede i Arsenals forsvar. Så det fungerede i hvert fald ikke. Det er jo det korte svar, kan man sige. Det var jo United, der var tandløs, var jeg meget enig i. Jeg synes heller ikke, at Arsenal er så skræmmende offensivt, men det var United bestemt heller ikke.
Og den her formation, kan man sige, den giver jo et naturligt overtag på midten, fordi man spiller med så mange typer derinde. Arsenal, i hvert fald i min optik, kom lidt atypisk ud til kampen, hvor de var sådan, hvad kan man sige, de kunne godt lide at være på bolden, kunne godt lide possession i den kamp. Sådan lidt atypisk for Arteta, når han møder de store hold, hvor han typisk gerne pakker sig lidt og slår de her omstillinger og kontra. Hvad sprang mest i øjnene ved spillet på banen ifølge dig, Jonas?
Nu går jeg så lige lidt i rette med verden her i min debut, ikke? Så må vi se, hvordan det går. Men jeg synes jo faktisk mere, det er sådan som jeg ser opstillingen, er det mere sådan en 4-2-2-2 faktisk, ikke? Altså med firebackkæden, og så med Fred og McTominay, og så med Pogba og Bruno, og så med Greenwood og Rashford op foran. Og det gør jo, at du spiller meget smalt. Og jeg synes, det blev meget, meget smalt, det vi lavede hele tiden. Og det, når modstanderen så stiller op i en 3-5-2, hvor de jo også er relativt smalle, så er det enten bakkerne, eller det er angriberne, der skal trække ud og give bredden. Og jeg synes ikke, angriberne trak ud og gav den bredde, der skulle være. Jeg synes ikke, Rashford trak ud til den ene side, jeg synes ikke, Greenwood trak nok ud. Og der var heller ikke plads ligesom i kanalerne ude i siden, ude bag ved deres offensive backs. Det fik de også lukket meget godt ned for Arsenal. Så kan man sige, så skal bakkerne jo så komme med bredden, ikke? Og jeg elsker Wan-Bissaka, jeg synes, han er en fantastisk forsvarsspiller. Han mangler bare stadig noget offensivt. Han kommer bare ikke med en kæmpe pondus, når han kommer frem i banen i højre siden. Og Shaw, han har set bedre dage, ikke? Altså, det brækkede ben der, det han skulle aldrig rigtig komme over, vel? Så derfor så blev det bare helt vildt smalt, og alt det skulle foregå op igennem midten, hvor vi så bare ramte den her mur af en tre store, stærke midterforsvar, plus at de havde også to defensive midtbanespillere foran, så er det altså en femblokkæde, du spiller lige op i midten af. Og så går det altså galt, og det gjorde det bare gang på gang. Samtidig synes jeg faktisk, at de var meget gode til at lægge et pres på vores bagkæde, sådan at det bare blev det i stedet for bare at slå nogle lange violiner op til Rashford og Greenwood, og det er jo heller ikke der, at de har deres styrke. Så derfor så blev det sådan, det blev meget indelukket, det blev meget på midten, og der kom slet ikke noget bredde i spillet, og det synes jeg gjorde i hvert fald, at det blev meget stillestående, ikke?
Nu er Jonas meget inde på det her med midten, men når vi kigger på spillerne, så har vi jo Pogba fra start, vi har Fred, McTominay, kontra Arsenals Thomas Partey, som har gået ind og gjort det godt, men så egyptiske Elneny, som jo endte med at tage man of the match i mange øjne. Burde vi ikke altså på papiret have spillere til at bryde den her midtbane op? Altså når vi kigger på det, det er jo ikke spiller for spiller, så er det måske ikke Arsenal, der trækker længst strå her, altså i forhold til kvalitet.
Nej, og det vil de også gøre i andre kampe. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at der vil være kampe, hvor at Bruno og Pogba i en kamp, hvor Fred han spiller lige så godt, som han gjorde mod Leipzig, så er jeg ikke i tvivl om, at de ville kunne gøre det. Men det var også som om, at de gjorde, altså Elneny, ham var de også med til at gøre bedre, fordi der bare ikke, han blev ikke udfordret ret meget. Så jo, det burde de kunne. Men altså, jeg synes, Thomas Partey er en meget, meget dygtig fodboldspiller, og det er det, de har lidt efter. Og jeg synes igen, det viser, hvor vigtigt det er med en god sekser.
Men vi går så også til, vi går til halvleg med 0-0. Slipper med skrækken. De har luret, jeg tror det var, ja, nu har jeg glemt faktisk, hvem der havde et hovedstød tæt på. Jeg tror det var Saka lige til sidst i første halvleg. Så kommer vi ud på den anden side, og det er som om, at det er et helt identisk United-hold. Hvad er det, vi mangler at få løst, og hvad er det, Solskjaer ikke formår at rykke på? Han prøver trods alt nogle ting.
Altså for mig at se, så prøver han jo faktisk at gå over mere i den der lidt mere brede 4-3-3, 4-2-3-1, eller hvad man kalder den, ikke? Men det han jo så gør, det er, at han rykker Pogba ud på venstre kanten. Altså, det er ikke verdens hurtigste spiller, vel? Og han har bevaret sig, altså Pogba har en fremragende teknik, men han kan jo ikke sætte en mand, vel? Altså, så rykker han ham derud, fordi, hvad ved jeg, at han ikke tør at tage konflikten og skifte ham ud. Han skal jo skifte ud her. Der for mig at se, der skulle han have skiftet Pogba ud med Cavani, eller han skulle have taget en af de andre, Fred eller McTominay, jeg er ligeglad. En af dem, i hvert fald en af de her meget bastante, tunge midter, vi har. En af dem ud, ind med Cavani på toppen, Rashford og Greenwood på kanterne, sådan at vi kan få den bredde. Fordi at det blev bare mere den samme, fordi at Pogba, det kunne godt være, at han prøvede at spille en 4-2-3-1, men Pogba blev ved med at rykke ind i banen, fordi det gør han, det er hans natur. Så vi fik ikke den bredde. Så det blev bare mere den samme ærtemos, du bare kørte videre i.
Men den her position Pogba spillede, er det ikke den mange United-fans måske har skrevet på siden Juventus-tiden, hvor han spiller? I hvert fald måske ikke på kanten, men måske en lidt mere, hvad kan man sige, kantmæssig midtbane.
Men det er jo i virkeligheden den, som når United prøver at spille med den smalle diamant, eller 4-2-2-2, som du siger, ikke? Altså, som det jo meget kommer til. Det er svært at vurdere helt, hvem der ligger bagerst. Fordi det var jo den, han lå i, hvor han lå til venstre, og man kan se på hans heatmaps, at det er derude, han kan lide at ligge. Men i en 4-2-3-1, der er der bare ikke lige, altså i den her smalle diamant, der har du de to angriber, der skal lave bredden, komme på ydersiden af midterforsvarende. Og det har du ikke her. Det vil sige, det er ham, der skal skabe bredden. Men jeg synes også, altså man kan jo godt spille med ham derude. Det kræver bare en bak af højere kvalitet. Og jeg synes, et stort problem ved United, det er, at man kan se moderne fodbold, hvor meget gode backs, offensive backs betyder. Jeg tror, hvis Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson begge var skadet i længere tid, så tror jeg, det vil ramme Liverpool virkelig, virkelig hårdt, fordi de jo netop også spiller med det her hurtige sideskift, og det kan de begge to finde ud af, at de går begge to med i feltet. Du ser tit Robertson lave en tab-in, og du ser City også prioritere det rigtig meget. Leicester, som jo klarer sig godt sidste sæson, og klarer sig godt nu. Ricardo Pereira er en af deres bedste spillere, er det samme med Chilwell. Og Wan-Bissaka, altså nok ligaens bedste defensiv højreback, men som du siger, han bidrager ikke med rammet offensivt. Så hvis man skal have Pogba derud, så kræver det en bedre venstreback.
Ja, hvis man skal spille med diamanten, så skal man også have bakker af højere kvalitet. Ja. Ikke? Altså, så skal man have Robertson eller Trent Alexander-Arnold, eller den kvalitet, der kan komme blæsende op ad den kant og skabe bredden, sådan at du kan slå de der, og så, som du også siger, at man kan lave de her sideskift og trække at trække modstanderen bred, ikke? Fordi det var også ligesom, når det går så langsomt ind over midten, som det også gik for os hele tiden, så er det jo sindssygt nemt for modstanderen bare at stå sideforskyet og trække kæderne med over. Altså, så kan man ikke komme igennem. Så kan du spille nok så hurtigt små kombinationer i små trekanter, men hvis de trekanter ikke lige pludselig gør, at du får, eller hvis du ikke lige pludselig får slået en lang bold over på den anden side fra den ene trekant over en ny trekant, så får du ikke trukket modstanderen tynd, vel?
Nej, og det er det, Liverpool er så dygtige til. Når det ikke lige kører så godt, så laver de det der hurtige break, og de kan... Altså, du har Robertson og Trent, som ligger nogen... Altså, det er også hårde afleveringer. Mm. Vi ser tit Pogba forsøge med de her lange sideskift med rigtig meget højde, de er lang tid undervejs. De her hurtige sideskift, du ser, det er jo også de to backs, der tager alle deres stødbolde stort set, og det vidner om, at det er noget, de er gode til.
Og når vi så snakker om Pogba, så har han jo siddet ude og været bænket i nogle kampe forinden den her Arsenal-kamp. I det her opgør, der får han 90 minutter og spiller vel sagtens noget af det værste, vi nogensinde har set for franskmanden. Begår også straffesparket, der udmunder sig i nederlaget. Hvordan kan han spille fuld tid i den kamp?
Jamen, det forstår jeg heller ikke. Altså, men altså, jeg synes jo også, at han er lidt undskyld ved, at han bliver fejlplaceret derude på den venstre kant, og han dermed også lige pludselig kommer over for spillere med en speed, som man ikke altid er vant til inde på midten, og det er også derfor, han begår det straffespark, som er mod Bellerin, ikke? Er vi ikke enige om det? Godt. Jeg synes, alle de kampe oven i hovedet. Som han begår mod Bellerin, som er pivhurtig, og som jo bare sætter ham, og så laver han det der klodsede straffespark, ikke? Og det er simpelthen fordi, at synes jeg, at han bliver også sat i... Altså, han bliver sat på en Urias-post, for det er ikke hans plads at være derude. Så, altså, hvis du vil bruge ham, og du vil spille med ham i 90 minutter, hvis du virkelig tror på ham og siger, Pogba, vi giver dig 90 minutter nu, så må du også placere ham der, hvor han, altså, hvor han er bedst.
Og jeg tror, hvis vi skal prøve at lede efter noget ræson i det, så tror jeg simpelthen også bare, det handler om det tætte program. Så vidt jeg husker, så bliver Bruno skiftet ud. Og det må simpelthen være, fordi han er træt. Og så er der nogle andre, der skal blive inde, som har mere energi. Så jeg tror også, altså jeg tænker da, at hvis Bruno han ikke havde spillet så mange kampe, så er det ham, der er blevet inde.
Og det synes jeg også er lidt bekymrende, fordi han har nærmest set træt ud siden juni måned eller sådan noget. Ja. Altså, han var helt forrygende, da han kom ind, ikke? Og lige efter coronapausen, vel sagtens en af Premier Leagues bedste, hvis ikke den bedste spiller. Men han har jo godt nok set træt ud nærmest siden juni måned, også i den nye sæson. Jeg synes ikke, at han har ramt det niveau, som han kom ind med.
Nej, jeg blev også sparet mod Leipzig, kom godt nok ind efter nogle af 60 minutter, men startede kampen ud, smider i gårsdagens kamp nogle af 30 bolde væk. Så det er sådan en helt vild stat, og ikke en stat, vi sådan er vant til for portugiseren. Men for at holde sig også til det her straffespark, Pogba begår, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, om der er straffe, fordi det er jo ikke verdens største kontakt. Men mener I, det var rigtig dømt?
Ja, ja.
Ja.
Der er ikke noget der.
Nej.
Der er ikke noget der.
Nej, der er ikke noget at komme efter. Der var straffe.
Så en anden situation, som jeg hæftede mig ved, altså dommersituationen, det var, da Gabriel han allerede havde fået sit første gule kort, så vælger han lige at hægte Greenwood, der er på vej ind i feltet, og potentielt skaber en farlig mulighed. Skulle han have haft sit andet gule kort i den situation?
Man kan godt forsvare det, men jeg synes også godt, man kan forsvare ikke at gøre det.
Jeg tror også, det er en af de der, havde han ikke haft et gule kort, så havde han med 95% sikkerhed fået et gule kort der, men det er også en, hvor dommer har svært ved at smide en mand ud på den. Så.
Ja, altså, man kunne godt give den, men jeg synes også, det er okay ikke at give den. Det, altså, det er sådan 50-50. Jeg blev ikke meget vred.
Du var ikke det. Nej, okay, det var ikke det, der fik jeres PCK.
Nej.
Nu snakker vi om, at Bruno Fernandes han har set træt ud i en længere periode. Jeg nævnte, at han blandt andet blev sparet mod Leipzig. Det blev Rashford også. Var det alligevel nogle træthedstegn for sådan hele holdet i fællesskab, man kunne se mod Arsenal? Var det måske der, vi også finder noget af, skulle til at sige, opskriften til nederlaget?
Altså, jeg synes hovedsageligt, at det var en taktisk fadese, der ødelagde den kamp. Jeg kan ikke helt genkende det der billede af, at det var nogle meget trætte spillere, der løb rundt derinde. Jeg synes faktisk, at viljen var der, og jeg synes, at indsatsen var der egentlig også. Jeg har ikke set statsene på, hvor mange kilometer de fik løbet i den kamp, men jeg synes ikke, det var sådan en lad indsats. Så jeg synes ikke, det var træthed. Det var i hvert fald ikke det, der gjorde mig irriteret. Det, der irriterede mig, det var helt klart det taktiske.
Og kunne en mand som Martial, der sad ude med karantæne, kunne han have ændret noget på
det,
på
det, det her? Det tror jeg ikke. Det var ikke det, jeg sad og tænkte over. Fordi at hvis han havde været en, der scorede mange mål, der var garant for det, så havde det været noget andet. Men det var hele opbygningen. Det startede langt tilbage. Altså, man kan jo se det i anden halvleg på et tidspunkt, hvor Lindeløf flere gange råber af de andre, fordi han prøver at bringe bolden frem og ikke har nogen at spille. Mm. Og det er jo dernede, det starter. Og der synes jeg faktisk, at jeg synes, man så noget mental træthed. Og igen, jeg har heller ikke set, hvor meget de har løbet. Jeg synes, der manglede noget energi, og det er jo klart, det giver også noget. Man bliver sådan lidt apatisk, når taktikken, man har lagt, den ikke virker. Men jeg synes også, jeg så det samme mod Istanbul her, at jeg synes godt nok, de står meget stille. Og det kommer sikkert også af det taktiske oplæg. Men de begynder at løbe, når bolden nærmer sig dem. Så det vil sige, at det skal jo ikke være nødvendigt for en midterforsvar at kalde midtbanespillere ned, så han kan spille ham. De løb skal komme helt af sig selv. Og det så man flere gange i anden halvleg, at de ikke gjorde.
Man kan sige, at det Martial kunne have gjort, det er, at han er jo en af de eneste for mig at se, der for alvor kan sætte en mand og udfordre, som man godt kunne have haft brug for i den kamp mod Arsenal, fordi at det hele blev så klumpet sammen. Men igen, altså, som du også siger, altså, ville det have hjulpet noget, når det hele alligevel var så tæt inde på midten? Altså, han kan jo alligevel ikke sætte altså, tre mand i en telefonboks inde i feltet, vel, og så knalde den op i hjørnet. Det er i hvert fald sjældent, han gør det, ikke? Men han kan udfordre en mand, og vil han overhovedet være kommet i de situationer, hvor han var en mod en? Det er jeg faktisk i tvivl om.
Men er vi også ude i den evindelige snak om mangel på lederskab? I sådan en her kamp, der kan vi jo se på holdet, I siger selv, de bevæger sig ikke ret meget. Vi kigger på Bruno Fernandes, der altså er mange af kåret som den største leder, som han ikke er anfører, men jeg mener alligevel, at hans kropssprog udtrykker noget andet i flere frekvenser. Du har De Gea på mål, som er meget anonym leder af en mand, der har spillet over 400 kampe for klubben. Du har Maguire, som måske ikke har den der samme autoritet, som Henderson har, Nolan har, andre store anførerfigurer for de andre hold. Azpilicueta kunne vi for eksempel nævne. Er det også her, den mangler?
Men det er jo også bare den gamle sang, der kører igen. Men altså man må sige, når det er Maguire, der anfører, efter at have været der, inden han havde været der et år, og det er Bruno Fernandes, der er åbenbart er viceanfører, efter at have været der under et år, så har der også manglet ledere, og det har manglet i scoutingen tidligere, ledertyper, folk der ville det. Men jeg synes også, Bruno i de to seneste par kampe, han ligner også en, som er træt af at være leder, eller sådan, er træt af at skal bære resten af holdet, ikke kun med sine kvaliteter, men også med sin lederskab. Og det må også være frustrerende. Jeg tænker sådan en som Maguire, han tror, han er en super god leder i medgang, og han har også vist noget lederskab i modgang. Så på den måde, så tror jeg godt, at han indeholder det. Men det ligger bare på for få folk.
Hvad tænker du, Jonas?
Jamen, problemet er jo også et eller andet sted, at de ledertyper, der så også er, at de har haft formnedgang. De Gea er kommet meget godt igen, men havde haft to nærmest ret dårlige sæsoner, ikke? Altså, hvor der også begyndte at blive stillet spørgsmålstegn med hans plads, og Maguire havde en forfærdelig sommer med sin tur til Grækenland og tur i Brummen og så videre, så videre, så videre, blev udvist mod Danmark i landskampen og så videre. Altså, så han er også ramt på selvtilliden, og det der med at være leder, når du mangler selvtillid, det er altså en svær opgave, ikke? Så jeg synes også, at mange af det, og så var der Pogba selvfølgelig også, som også er skulle jo også gerne være en ledertype på det her hold, men synes jeg heller ikke rigtigt er det. Igen også fordi, at hans form er altså super dårlig. Og så er der Rashford, som jo er vores lysende stjerne, vores håb, vores beacon of light. Men han igen er han jo ikke. Han er jo ikke den, der går ind og hiver folk op. Så kan man igen sige, har vi brug for sådan en eller anden Roy Keane-type, der går ind og saver en eller anden midt over og råber og skriger de andre? Måske. Jeg er bare ikke sikker på, at det virker i den moderne fodboldverden.
Men er det ikke også Solskjær, som et eller andet sted skal skabe de her ledere? Fordi jeg tænker da, du kan da ikke gå ud på et transfermarked og så sige, okay, din største prioritet er at finde ledere. De skal jo også have kvaliteterne til at gå ind på Uniteds hold, og de skal jo passe på en plads, som vi mangler. Men så er det jo i Liverpool, der kunne de med Van Dijk. Men det er måske også et lucky punch. Ligger den ikke også i klubben? Noget ligger til personligheden, men skal Solskjær ikke også skabe de her ledere gennem ja, måske succes, men også gennem lærdom og erfaringer, som han kan trække på?
Jo, det kan man selvfølgelig godt sige. Men jeg tror også, at det ligger mere naturligt til nogle spillere end andre. Det er klart, at i medgangen, så kan du skabe nogle flere ledere, hvis der er nogen at se op til. Jeg tænker også, at hvis du har sådan en som Roy Keane, så er der også andre, der kigger på ham og siger, okay, det er sådan, der det gør. Det er sådan her. Det er sådan, det fungerer. Men jeg synes også, at lederskab er en vigtig del af scoutingen. Det synes jeg, Klopp har været god til. Det har han kigget tydeligvis meget på, men de spillere, han har hævet ind. Også, hvad bidrager de med, ud over det, de kan med fødderne? Der havde vi en som André Detter i min verden, som en god lederfigur, men som var for dyr at beholde, åbenbart.
Og nu når vi snakker om Roy Keane, så var han netop ham, han var ude efter kampen og skyde efter spillerne, og ikke så meget solskær. Han mente, at der manglede gejst, og han mente, at elitespillere på det her niveau skal formå at motivere sig selv til sådan nogle her topopgør. Og i værste fald, så ender de med at få solskær fyret. Er det en devise, I køber ind på?
Nej.
Nej.
jeg er også bare utrolig træt af Roy Keane. Altså, jeg elsker ham på banen. Jeg elsker ham som spiller og som anfører og sådan noget. Men jeg synes, i årene herefter, jeg synes, det er blevet mere og mere... Altså, jeg køber ikke ind på den præmis, fordi hans præmis, han lægger ned over, var, at der ikke var vilje. Og det synes jeg, der var. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at der ikke var vilje. Jeg synes, det var en lortetaktik. Og jeg synes, at han har ikke lyst til at skyde på en gammel kammerat. Og det synes jeg er meget tydeligt for mange af de eksperter, der er nu. Det er jo det samme med Rio. Han skyder heller ikke rigtigt på Ole. Og Gary Neville, han er vel den, der er tættest på at sige et kvæk kritik en gang imellem af Ole Gunnar. Ikke? Og Roy Keane, som jeg egentlig havde forventet ikke ville være bleg for at også kritisere ham, synes jeg også er, altså, han er jo helt stille omkring Ole Gunnar og skyder al skylden over på spillertruppen. Og det synes jeg er forkert. Det er for nemt. Altså, det er ikke rigtigt.
Hvad tænker du så?
Jamen, jeg er faktisk langt hen ad vejen enig med ham. Fordi jeg synes også, jeg savnede noget engagement, men jeg tror også, og jeg har det ofte på samme, sådan som du har det med Roy Keane. Jeg synes tit, så brøler han lidt mere, end hvad rigtigt er. Men jeg synes egentlig, han har ret. Jeg tror, det som han måske også er frustreret over, som jeg tænker, der er mange pundits, der er frustreret, det er, at det er altid manageren, der betaler prisen. Men nogle gange, det er jo også spilleren, der skal levere. Jeg synes i hvert fald ikke, at spillerne i den efterfølgende kamp mod Istanbul, at de fik gjort hans ord til skamme. Fordi at det kan godt være manageren, der lægger den forkerte taktik, men han kan heller ikke præstere ind på banen. Altså, de skal også ville det. Og det synes jeg i hvert fald ikke, de vil have i seneste kamp. Så kan man måske ikke helt det samme med Arsenal, men jeg savnede også noget engagement.
Men er det ikke let at se umotiveret ud, hvis ikke man bliver styret rigtigt på banen? Hvis man hele tiden løber i cirkler, og ingenting lykkes?
Jo, men det handler ikke kun om... Selvfølgelig bliver man modløs, når en taktik virker. Og det var vel nok også det, man kunne se i slutningen mod Mourinho, at de ikke længere købte ind på hans taktik. Men det handler også om, hvor meget man løber. Altså, man har jo også kunne se, altså de i... Jeg mener også, det var hen over sommeren i slutningen efter nedlukningen eller genåbningen, at lige pludselig så løb de ikke ret mange kilometer mere, som de har gjort i starten, og han gik jo netop meget op i Ole Gunnar, at de skulle komme i form. Man ser de gode hold, det er dem, der løber mest. Det betyder rigtig meget i et presspil, og når de ikke gør det, så halter det også mere.
Men jeg er også lidt i tvivl, fordi nu siger du også presspil, ikke? Altså, er det det, vi gerne vil? Er det det, United gerne vil? Fordi det er jeg faktisk i tvivl om. Altså, fordi det kan du sagtens sige. Du kan sagtens vise en masse engagement ved at lave et mega gegenpres-spil, hvor du er helt oppe i hovedet på din modstander, og du jagter dem rundt på banen og sådan noget. Og det kan jo sagtens være, at Ole Gunnar har lagt op til det. Det er ikke det, spillerne gør i hvert fald. Om det er altså spilleren, der ikke følger taktikken, eller det er taktikken, der ikke er at lægge et højt pres. Det kan vi jo ikke. Altså, det er svært for os at sige. Jeg har ikke hørt nogen udtalelser om det. Jeg tror, det vil være en meget god taktik at lægge op, især med den måde, som vi spiller på, og den måde, som vi har problemer med selv at have bolden. Så tror jeg måske, at det vil være en meget smart idé at sige, jamen, kunne det være, at vi måske skulle være dem, der gik op og lagde et højt pres på modstanderen. Det kan, igen, det kan godt være, at det Ole Gunnar lægger op til. Det er bare ikke det, man ser på banen i hvert fald.
Nej, og bottom line, så har vi 7 point efter 6 kampe. Vi mangler vores første hjemmesejr, så er vi det eneste hold i Premier League, som ikke har haft et skud inde i det lille felt endnu. Hvor efterlader det her nederlag til Arsenal? Og fristes også til at sige, at der overhovedet lys for enden af tunnelen med sådan, som vi ser ud nu med nuværende setup, uden at vi skal diskutere Solskjær helt endnu.
Altså man kan sige, jeg kan ikke huske programmet i hovedet, men vi er også inde i en svær periode lige nu. Der er mange svære kampe, og man vidste godt, at det ville være en periode, hvor at vi ville jo nok ikke komme ud med 3 point i hver kamp, vel? Så lyset er jo, at vi snart er ude af den periode. Så kan man så sige, så går vi så ind i juleprogrammet, som er mega hårdt, og som højst sandsynligt også vil tage sin... eller som vil betyde, at vi skal bruge bredden i truppen, og så der kan vi så diskutere her senere, om vi så har den bredde, der skal til. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er et meget hårdt program lige nu. Det er et meget tæt pakket program med mange svære kampe. Så når vi er ud over det, så vil der forhåbentlig, vil pointgennemsnittet forhåbentlig blive løftet lidt, ikke?
Hvad tænker du?
Jeg tænker, altså jeg er meget enig. Udover det, så er det en mærkelig sæson. Altså, vi er 9 point efter Liverpool, men de har lukket flere mål ind end os. Altså, så der, alle hold har haft de her mærkelige, selv Everton, vi skal møde, de har også haft et par dårlige kampe. Der er ikke nogen, altså der, det var jo efter, var det efter 6 runder, at der ikke længere var muligt, at der var noget hold, der skulle gå igennem sæsonen, uden at have tabt en kamp. Så ja, alle hold sidder og diskuterer nogle ting, der ikke fungerer, så jeg tror ikke, altså sæsonen er ikke slut for United. Men der er bare ikke lige så mange, der har ikke været lige så mange positive tendenser i ligaen, som andre trods alt har haft til tider.
Ja, man aner ikke, hvordan det her covid-corona, det kommer til at udvikle sig, og hvor mange, altså det kan jo lige pludselig blæse en halv spillertrup omkuld, ikke? Altså det oplevede Lazio jo i, var det forrige Champions League-runde, der mener, at de nærmest kun havde 3 udskifter, for der var første, eller hvad, voksne spillere, ikke? Resten var ungdomsspillere, fordi at hele truppen havde fået corona, ikke? Det kan også godt være, at der er en masse af vores modstandere, der lige pludselig bliver ramt af corona. Hvem ved jeg? Forhåbentlig gør vi ikke selv.
Og for også lige at runde den her Arsenal-kamp af, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, fordi det undrede jeg mig selv over, om vi egentlig blev slået af en bedre manager eller et bedre hold i søndags.
Jamen, det tror jeg ikke, at folk vil blive så overrasket nu over, at jeg ser en bedre manager, fordi jeg synes, det var en fatal taktik, der blev lagt. Og jeg synes, at Arteta totalt havde læst. Han havde totalt læst os. Altså, han havde bare tænkt, Ole Gunnar, han blev rigtig glad for den der Leipzig-taktik. Den kommer han til at køre igen. Vi gør sådan her. Vi presser dem højt, og når vi ikke vinder den i første presset, så lader vi dem bare have bolden, fordi det kan de ikke lide. Det kan de ikke finde ud af. De kan ikke finde ud af at have bolden selv. Fint nok. Og gør det smalt.
Ja, altså, det var den bedste manager, der vandt kampen på dagen. Så det er for tidligt nu at sige, at det er Arsenal, der har den bedste manager. Det er stadigvæk meget tidligt i deres begge forløb. Jeg synes også, man skal ikke undervurdere Oles taktiske evner. Det synes jeg, man har set i nogle store kampe, at han har taktisk snille. Men han blev klart udmattet.
Nu siger du, det er for tidligt, men jeg kunne godt tænke mig alligevel at zoome lidt ind på, om Arsenal virkelig er beviset på, hvad en god manager betyder for et hold. Fordi sammenligner vi Arsenal med United, så er det jo lavt budget, de opererer med. Det er en tvivlsom trup, vil jeg godt vurdere den til. Der er mange spillere, som jeg ikke ser vil kunne gå ind og overhovedet gøre sig gældende på Uniteds hold. Og så har der også været nogle konsekvenser ved attitudeproblemer. Man har måske ikke performet på banen, og så har man så røget ud lidt i kulden, men man har også med Özil og Guendouzi lavet nogle ting, som Arteta ikke finder sig i. Og så får de altså bare sparket. Skulle jeg til at sige, de var i hvert fald holdt ude i kulden. Er Arsenal egentlig beviset på, hvad en god manager betyder for en klub?
Jeg er enig i, at det er noget tidligt i forløbet, men man kan i hvert fald se, at det han arbejder med lige nu, er at lave en defensiv base på det hold. Og det er han sådan set godt på vej med. Altså, de lukker jo meget få mål ind, i hvert fald også i set i en Arsenal-optik, ikke? De plejer at lukke en sværm ind, og det har de gjort de sidste mange år, ikke? Både under Arsene Wenger og under Emery og helt fatalt under Ljungberg, ikke? Så jeg synes, at man kan i hvert fald se, det man kan se, det er, at han har sat et tydeligt aftryk allerede. Han har i hvert fald lagt en vej, og det virker til, at spillerne er købt ind på den vej. Og det det synes jeg i hvert fald, at man skal rose ham for. Han har sagt, nu laver vi den her defensive base, så kommer det offensiv senere. I skal købe ind på min vej, eller så er det ud. Og jeg er ikke bleg for at sætte en utrolig vellønnet mand helt ud af truppen, hvis det er det, der skal til. Ikke? Så han har helt klart lagt en vej, og den vej er jeg måske lidt mere i tvivl om, hvorvidt der er blevet lagt i United, og om det er Ole Gunners skyld, eller det er ledelsens skyld, det kan vi også komme ind på senere. Det synes jeg ikke 100% er hans skyld. Det synes jeg, der er mange, mange faktorer, der spiller ind over.
Søren, kan du se det her aftryk, Ole Gunnar Solskjær har lagt i United, der havde sin kamp nummer 100 mod Arsenal?
Jeg synes, man har kunnet det til tider. Jeg synes, man kunne det i foråret. Der synes jeg, man kunne se noget af det, han gerne ville med noget presspil og noget energi. Det har han i hvert fald også sat et aftryk i. Det er deres omstillinger. Altså det er til tider er United fænomenale. Det er det her med få afleveringer som muligt bare afsted. Det kan man jo også se. For eksempel, apropos Arsenal, da United slog dem ud i Champions League i 2008 eller 9. Nogle af de her vanvittige omstillingsmål, de laver. Det har han jo helt klart kopieret fra Alex Ferguson. Han har bare manglet at lægge noget andet på. Og der synes jeg også, at der er det tungere aftryk, Arteta allerede har. Fordi på det her tidspunkt, der var Ole Gunnar stadigvæk i gang med en genopbygning, også bare humørmæssigt. Og så kan man jo også se, hvor tæt, at han har er Guardiolas skole. Altså, du kan se det på den måde, han står og gestikulerer ude på sidelinjen, og vil styre holdet ind til allersidste sekund, dirigerer dem, og det savner jeg måske at se lidt.
Alt imens Premier League-starten har været skrættende, spændte United i den grad med de europæiske muskler, da sidste år CL-finalister og semifinalister i PSG og RB Leipzig røg en tur i djævlemaskinen. Lykken skulle ikke vare ved, og hvad der på mange måder lignede en lille matchbold i gårsdagens opgør mod Başakşehir, udmundede sig i en modløs præstation. Kan vi overordnet være tilfredse her midtvejs inde i gruppespillet? Hvordan ser arrangementmulighederne ud, og hvor meget skal vi ligge i gårsdagens nederlag? Mange spørgsmål at besvare, men her til at starte med, Søren, hvis jeg på forhånd havde givet dig tilbud om 6 point midtvejs ind i Champions League-gruppespillet, sejre over Leipzig og PSG, men hagen så var et nederlag til Besiktas, havde du så købt den på forhånd?
Ja, det havde jeg nok.
Og hvordan ser du så overordnet på den her kampagne, vi har leveret?
Jamen, jeg synes, at kampen mod PSG, det er et bevis på, at Ole har noget taktisk snille. Altså, vi lukker godt af for dem i første halvleg. I anden halvleg, da de begynder at komme med et pres, hvor de lægger Neymar ind centralt, der handler han og skifter formation og får ham dækket op. Det synes jeg simpelthen bare, der udmatcher han Thomas Tuchel. Mod Leipzig. Nu sad jeg lige og genså kampen tidligere i dag, så jeg har lige et par pointer, fordi at der var mange, der nævnte det som en af de bedste kampe i lang tid, og vi sad og dominerede. I første halvleg, der forsvarer United mest. Altså, de får en 1-0. Leipzig har masser af chancer, der er nogle gode redninger. Havde de scoret, så havde det været en helt anden kamp, så skulle United op og dominere. Vi vinder 5-0, men 2-0-mål, det kommer med 17 minutter igen. Og de her mål, det er altså ikke noget gennemspillet. 2-0-målet, det er Fred, der erobrer bolden. Bruno, der sender den i dybden på første berøringen. 3-0-målet, det er en boldberøring på kanten af feltet. Og så et par lækre detaljer af Rashford, og så mål. 4-0-målet, straffespark. Straffesparket kommer af en bolderobring, og sender Martial i dybden, og begår straffespark. 5-0-målet, det er også, hvis man ser på det, det første tryk ned mod feltet, kommer ned fra Uniteds egen banehalvdel, og rykker ind. Det vil sige, der er ikke nogen af de her mål, hvor man åbner forsvaret, og som du selv nævnte den her statistik med, at United er eneste hold i Premier League, som ikke har scoret, eller ikke engang har afsluttet inde i det lille felt. De laver ikke de her tap-ins, som Liverpool og City laver rigtig mange af. Så altså han udklasser jo Nagelsmann taktisk, fordi Nagelsmann han insisterer på det her spil. Havde han gået på kompromis med sin stil, så havde han jo bare pakket sig ned, lade United komme, men de blev ved med at presse på, og jo mere de så var nødt til at presse på, da de kom bagud 2-0, så gav det plads til det, som United er gode til under Ole Gunnar Solskjær. Men havde det stået 1-1 ved pausen, så tror jeg, det var en helt anden kamp.
Hvad tænker du, Jonas?
Jeg synes, at Søren han har nogle rigtig gode pointer, fordi jeg synes, det er helt rigtigt, at det United er gode til, det er faktisk at stå relativt lavt og slå kontra. det er vi faktisk ret gode til. Og det har vi vist gang på gang, og to gange mod PSG, og vi som Søren også illustrerer med sin gennemgang af Leipzig-kampen, så er det vi kan. Altså, vi er mega gode til at slå kontra, og vi har spillerne til det. Vi kan bare ikke dominere en kamp. Vi kan ikke... vi har simpelthen... Jeg ved ikke, om vi... Jeg vil jo mene, at vi har spillerne til, at... Fordi vi har mange gode boldspillere. Mange gode boldfaste spillere. Så jeg vil mene, at vi godt kunne, hvis vi fik lavet de rigtige opspilsmønstre osv., så burde vi godt kunne spille os igennem. Det kan vi bare ikke lige i øjeblikket.
Og hvad der næsten føles som en evighed siden, det er netop den her Leipzig-kamp, men det er jo egentlig kun 8 dage, må det være, mens vi sidder her. Var I begyndt, også med tanke på PSG-kampen, at drømme lidt europæisk, da vi slår den nuværende førsteplads i Tyskland med hele 5-0? Godt nok nu med din gennemgang, så var det ikke på alle måder retvisende, men I drømte lidt europæisk her.
Ej, jeg synes, der er mange hold, der er meget bedre end os lige i øjeblikket i Champions League og i Europa lige i øjeblikket. Så nej, det havde jeg ikke gjort, men jeg havde da drømt om, at vi måske kunne stå med 9 point efter 3 kampe, og dermed en meget, meget, meget god sandsynlighed for at gå videre fra en faktisk relativt svær gruppe, vi endte i. Jeg vil sige, at jeg havde nok, nu spurgte du Søren om, om han havde købt den med 6 point efter 3 kampe. Altså, jeg tror, jeg havde regnet med, jeg havde håbet på, at vi ville have haft 4 efter 3 kampe, ikke? Altså en sejr mod Besiktas og et kryds mod Leipzig, og så ville vi regne med, at vi ville tabe til PSG på udebane, ikke? Og så ville vi stå med 4 point, og så ville vi stå i en svær situation, ikke? Ikke en umulig situation, men en svær situation. Nu kunne vi have stået med 9 point, og have stået i en rigtig, rigtig god situation, og dermed en rigtig god chance for at gå videre. Og man kan, altså, man kan altid, men det er jo det gamle, den gamle med, at alt kan ske i de der knockout-kampe, og det vil jeg tro, at vi også godt kunne have fået et godt run ud af, men jeg vil ikke tro, at vi kunne vinde Champions League. Den tanke har jeg slet ikke haft.
Og skal vi hive fat i lidt positivt oven på sådan en tung snak her, både med Arsenal og Besiktas her, så i Leipzig-kampen, der gik Rashford jo ind og blev indskiftet og scorede 3 mål, men lagde også bolden til rette på pletten for Martial, der ligesom kunne slutte sin måltørke mod dem. Er han ligesom lyspunktet i den her mørke tid?
Rashford. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes, han er bare en... Altså, det, han viser uden for banen med sin kamp for fattige børn, det viser jo... Det er jo ikke nødvendigvis noget med fodbold at gøre, men jeg synes, man kan se på banen, at han har bare en meget, meget sund karakter, og det er altså godt at have i en trup. Han er ikke den type som Roy Keane, som går ind og flæsker en modstander, som har været hård ved en af hans medspillere. Men han har en rigtig sund karakter, og der var også nogen, der påpegede på Twitter, at det, han gjorde for Martial her, det var sådan set det samme, som Lukaku han gjorde i 3-1-udsejren mod PSG, hvor han også kunne have scoret hattrick, men hvor han gav bolden til Rashford. Så jo, det er da en form for lyspunkt.
Jeg synes klart, at Rashford er et kæmpe lyspunkt, og jeg synes, Søren har helt ret, at han er også en leder på det her hold, men en lidt anderledes leder, fordi han er ikke den højt råbende type, og det er han jo heller ikke på banen, men han går forrest med sin spillestil. Og det kan jeg godt lide. Han har stadig tendens til at falde lidt ud en gang imellem, og jeg synes også mod Besiktas her, der udretter han jo ikke rigtig noget, vel? Og der bliver kigget hen på ham flere gange. Han får bolden, der bliver kigget på ham. Lav et eller andet, Saint Marcus, men det gjorde han ikke, vel? Så jeg synes, det er sådan lidt, altså, jeg synes også, man kan se, at han bakser lidt med det pres, som de andre spillere lægger på ham nogle gange. Men stadigvæk så mener jeg, at han er en af lyspunkterne, og han er en af dem, som holdet skal bygges op omkring. Og det synes jeg så, igen, hvis vi skal tilbage til Ole Gunnar, det er faktisk en af de gode ting, han har gjort. Jeg synes faktisk, at han tidligt har set, at Marcus Rashford skulle være en af dem, som det skulle bygges op omkring, ikke? I langt højere grad end Mourinho gjorde, hvor han var mere inde og ude af holdet, ikke? Der synes jeg, at Ole Gunnar så tidligt, ham her, han skal være en af dem, som vi bygger holdet op omkring. Og det har han gjort, og det kan jeg godt lide. Også at han er en rigtig Manchester-dreng, ikke?
Og lige blevet 24 år her forleden, hvad tror I, han kan, han kan drive det til i United. Nu når vi, altså, vi nævner ham jo allerede i flæng med legender, men skal man ikke også vinde noget i en klub? Nu ved jeg, det er stadig early days.
Jamen, nu sidder jeg og tænker på, altså, hvad han ikke kunne udrette i Manchester City eller i Liverpool, fordi at du siger der med, at sådan, giv ham bolden, gør noget, Marcus. Ikke? Og det er jo tit det, der sker. Og man kan også se City, når det ikke fungerer for dem, så er det, at de giver bolden til deres kantspillere og sådan, prøv at gøre et eller andet. Der, hvor det fungerer, det er, når de laver kombinationer, der bliver sendt dybden. Altså, hvis Rashford, han spillede og havde det hold omkring sig, det spilflow, der fungerede, som det gør i Liverpool og City, når de er allerbedst, altså, så tror jeg virkelig, at han kunne blive til noget stort. Men nu er han bare i en situation, hvor at han i høj grad får bolden ude på kanten, og så gør et eller andet. Skal gøre noget.
Ja, hvor modstanderen ikke er spillet tynd, sådan at han står over for to modstandere, ikke? Jo. Altså, enten en bak og en kantspiller for modstanderen, eller en bak og en midterforsvar, og så gør noget, ikke? Ja, goddag med et økseskaft, ikke? Det er en
lille. Men, og han er jo en drøm for Ole Gunnar i forhold til et omstillingsspil. Der er han jo, altså, sådan høj klasse i sin. Han er god med bolden i fart, og ja, løbemønstrene, de passer lige til det.
Og han var en af de spillere, som skulle have gjort forskellen i går. Det gjorde han ikke, og hvis vi kigger lidt på den, så var vi tilbage i noget, der lignede den her diamantopstilling, uden at blive sådan helt klog på, hvordan det var, United stillede op. Og Mata kom ind, Matic var også kommet ind, Matic i særdeleshed i fokus. Hvordan oplevede I den affære, hvis du starter, Jonas?
Mata er også virkelig en spiller, jeg skatter utrolig højt, også fordi han er så utrolig sympatisk uden for banen, og han har fandme været med i medgang og modgang, må man bare sige, i den klub igennem mange år, ikke? Havde jo også tilbud om at komme til en mellemøstlig klub, mener jeg her, for utrolig, utrolig mange penge, men sagde nej, fordi han gerne ville blive og være med til at bidrage til at bygge det her op. Han er godt nok blevet langsom. Altså, han har aldrig været langsom, men hold kæft, han er blevet langsom, ikke? Og det, jeg synes, han også er blevet lidt langsom i, det er også det. Jeg synes godt nok også, at en spilopfattelse er blevet lidt langsom. Altså, en ting er, at benene, de er blevet lidt langsomme, men jeg synes også, at spilopfattelsen er blevet lidt langsom. Og ser jo rigtig klodset ud på det ene af målene, må man sige, ikke? Og en anden, som jeg egentlig også havde relativt store forventninger til, var Axel Tuanzebe, som jeg egentlig synes kom ind i PSG-kampen og gjorde det rigtig, rigtig godt. Har også lidt fart. Og han var all over the place også i går, og blev også flået i pausen, ikke? Er det ikke pause?
Jo.
Godt.
Jo, med et gul kort.
Ja, præcis, med et gul kort, og så helt skidt ud, ikke? Og det synes jeg nogle gange, eller det er jo også det nu, vi snakkede om, jeg nævnte også tidligere, det der med bredden i truppen. Altså, når man kigger ud, så er der bredde i truppen, men det er spillere, som det er jo lottokuponer, mange af dem, hvor du sådan, du ved ikke rigtigt, hvad det er, du får, når de kommer ind. Nogle gange spiller Mata jo også godt, når han kommer ind. Nogle gange er han bare helt væk, og det samme med Tuanzebe, som jo også er ung, men han var jo helt ved siden af sig selv, ikke?
Men Søren, er det Tuanzebes skyld eller Solskjærs skyld, at han et par uger forinden har haft Mbappé, Neymar helt nede i lommen, og så i næste kamp ser fuldstændig forfærdelig ud mod en afdanket Dembaba?
Jamen, jeg ved det sgu ikke. Altså, der er jo selvfølgelig også en stor trænerstab. Altså, det skal vi også huske på. Der er jo mange andre, der har med dem at gøre i hverdagen, og det er jo nok heller ikke altid Ole Gunnar, der laver her teamtalken op til kampene. Tuanzebe har også været meget skadet, og det er klart, så kan du ikke komme ind og performe hver gang, godt hver gang. Men det er da selvfølgelig lidt uheldigt, hvis der skal en PSG-kamp til at sætte sig op til, fordi han, altså, han var fænomenal i PSG-kampen og løb Mbappé op. Altså, det var jo helt vildt. Og så ser han tung ud mod Dembaba. Altså, det er to verdener, og jeg har svært ved at forstå det.
Men ja, der hvor jeg synes, at hvis du gerne vil skyde lidt på Ole Gunnar, det er, at han spiller mod PSG, men har så ikke spillet siden. Og igen, som Søren også siger, han har været meget skadet. Så hvis du vil køre ham ind, så er du nødt til at give ham et run af kampe, og ikke bare smide ham ind en gang imellem. Hvis det er en spiller, der har været skadet så meget de senere år, så er han jo nødt til at spille sig ind i truppen. Og der kan du ikke bare kaste ham ind en gang imellem og sige, høps, Axel, nu får du lige en kamp her, lad os lige se, om du gør det lige så godt som mod PSG. Ikke? Jeg synes, det har været mærkeligt, at han har været holdt ude af holdet lige siden PSG-kampen, for eksempel.
Ja, og jeg synes også, der var en god pointe i den korte optakt til kampen i går, at altså, der var nærmest ingen. Det er meget få gange, han har stillet med det samme hold to gange i streg, og det, altså, det, han har svært ved at finde formationen på midtbanen. Men at han sætter Tuan Sebe ind her, det er jo også fordi han ikke han stoler ikke helt på den her firebackkæde. Han ved ikke, altså vil han gerne egentlig have Tuan Sebe ind, eller venter han på at han kan holde sig skadesfri og så køre ham ind ved siden af Maguire, eller der mangler bare noget kontinuitet. Det vil sige at hvis du skal have en ny spiller ind ved siden af Maguire, så skal du have 10 andre spillere, som er en form for stamme. Du skal ikke have en midtbane foran dig, som også er nye sammen. Det gør det jo også sværere.
Og en anden spiller, som kom ind, var som nævnt Matic. Han startede heller ikke ind mod Arsenal, kommer til at se dum ud, fordi han er bagerste mand på det hjørnespark, der lige nu går verden over. Paul Scholes udtalte efter kampen, at det, eller under kampen, tror jeg faktisk, at det lignede noget for en U10-kamp. Hvordan i alverden kan det her lade sig gøre på det her niveau?
Jamen det er jo hovedløse høns, den ryger jo tilbage på træneren, for der er jo noget. En ting er den taktik, der er sat op til kampen, men med en manager, der har været der i 100 kampe nu, så skal de også bare, altså det skal bare sidde der i søvne, hvor de andre løber hen, og hvem der står tilbage, hvornår. At hvis både Maguire og hvis Maguire er med, og Lindeløf, eller hvem det nu er, støder frem, men så er der nogle andre, der trækker tilbage. Og de der mønstre, de er der bare ikke. Det er helt tydeligt.
Det må jo være noget, de har altså forberedt inden kampen. Jeg ved selv på serieniveau, vi står og snakker om inden kampen, og det er ikke meget taktik, der foregår der. Men der står vi og snakker om, hvem bliver tilbage, hvor mange bliver vi tilbage.
Men det er også det gør man også, men det jeg også undrer mig over, det er også, at nu er jeg jo, altså jeg er gammel målmand også, og hvis jeg havde set, at hele mit hold, det bare havde fløjtet op i feltet, så havde jeg skrædet lungerne ud for at få nogen til at blive tilbage. Altså, hvor er De Gea også? Hvorfor? Altså, der er jo tom på stadion, han må jo stort set tomt, ikke? Han må jo næsten kunne råbe dem op og sige, hallo, hvor er I henne? Vi mangler nogle mand til at stå og holde den barbar, som bare står heroppe, og altså, i skolegården vil man kalde det, han står fisket, ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der råber op? Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget her? Det er også meget fuldstændig ubegribeligt.
Ja, fordi bænken, den bærer vel også et ansvar. Nu nævner du selv, det er jo et fuldstændig mennesketomt stadion, så vi kan jo høre
ikke,
alt.
Ikke helt. De havde lige 350.
Ja, præcis, der var lige lidt, ja.
men altså, vi kunne høre råbene ude bag skærmen, så burde Ole Gunnar, men faktisk hele bænken jo råbe op, der sker noget her, i stedet for Martin, han ligger i bue.
Ja, helt klart, og jeg synes helt ærligt også, at De Gea, han skal råbe lungerne ud dernede, altså fordi han står, du står dernede, og du har jo hele banen, du har hele perspektivet, som du kan stå og kigge op på. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om han gør. Det kan jo godt være, at han overstået og råbe, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg undrer mig over det.
Til hans forsvar, så var det din Henderson, der stod.
Det er rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
My bad. Hvorfor råber din ikke?
Ja, hvorfor? Ja, præcis. Jeg kunne også godt have forestillet mig, at en mand som De Gea, han heller ikke havde. Han er ikke kendt for at være den brølende type.
Nej.
Det er Dean Henderson til gengæld, så det kan man jo undre sig lidt over. Vi har to skud på mål i hele kampen. Vi har et skud i anden halvleg, hvor at vi virkelig skal frem over feltet. Vi skifter også en mand som Cavani ind for ligesom at lave lidt røre i feltet. Der er vel egentlig kun én sekvens hen frem mod slutningen, hvor de lige får reddet på stregen, hvor United er tæt på. Kan vi overhovedet acceptere den her magtesløshed, både når vi kommer bagud, men også når vi skal jagte især et resultat mod sådan en modstander, som vi mødte i går?
Nej, er det korte svar. Og det er et par svære situationer, Cavani er kommet ind i forhold til, at han ikke har spillet fodbold siden før coronanedlukningen. Altså, han kommer ind her og kommer ind mod Arsenal. Altså, det er heller ikke nemt at gå ind og gøre en forskel, især ikke med et forsvar, der står nede i eget felt. De stod også godt. Altså det skal de jo så også have på taktik. Altså de har også en skærtel, som fuldstændig dominerer. De kender hinandens løbemønstre. De ved, hvordan de skal forsvare, og så har de dem bare, der står og fisker op foran. Altså, så det hører også med til historien, at det er en kamp, hvor United ikke kan formå at kombinere sig igennem, men de får heller ikke nogen gaver.
Jeg synes også, i forhold til Cavani, så synes jeg igen, det er lidt det samme som Tuan Sebe. Altså, hvad vil han bruge ham til? Og hvis han vil bruge ham, så er han jo nødt til at køre ham ind på holdet. Du kører ikke en spiller ind ved at smide ham ind i 10 minutter, eller et kvarter, eller en halv time, eller hvor lang tid han fik i går, ikke? Altså, du bliver ikke kørt ind, og du kan jo se på et tidspunkt, så, hvor han også løber ind, altså han løber sammen nærmest med, jeg kan ikke huske hvem, en af vores egne spillere, altså, du kan se, at han kender ikke sine medspillere, medspillerne kender ikke ham, de ved ikke, hvordan de skal spille ham god endnu. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan bliver der arbejdet med ham på træningsbanen? Bliver der sat nogle mønstre op mellem ham og Bruno og Pogba og så videre? Eller er han bare sådan en super sub, som man håber, man kan smide ind en gang imellem, som er god på hovedet og som man kan spille bolden op på? I don't know. Jeg synes, det er tydeligt, at der mangler at blive arbejdet med ham og holdet. Og så kan han jo ikke komme ind og gøre en forskel.
Og så er det jo også... Altså, jeg er ikke helt skeptisk over for Cavani-tanken, fordi jeg tror, han kommer med noget... med noget lederskab, og han kommer med en målnæs og kommer med noget erfaring.
Jeg er helt enig. Jeg synes, han er en fantastisk spiller. Jeg elsker ham.
Og kunne bringe noget, den samme erfaring, som Zlatan gjorde, uden at have været på helt samme niveau. Men det er jo heller aldrig et sundt tegn, at en mand, der er uden kontrakt, at han bliver hentet ind på deadline day. Det er ikke en klub, ikke forhandlinger med en klub, der har gjort, at det er først og præcis. Det er jo fordi, det ikke har været en første prioritet. Så det er jo heller ikke, man kan sige... Hvis Ole skal køre ham ind, så skal det også, fordi han har lyst. Og havde han haft lyst til at få Cavani, så havde de nok også hentet ham tidligere på sommeren.
Og apropos den her magtesløshed og Cavani lidt aside, så synes jeg egentlig også, at vi skal tage fat i elefanten i rummet, fordi Solskjær har i denne her uge, men har jo næsten hele sin trænergerning i United, mødt stor kritik, i hvert fald i perioder. Nu er kritikken nok større end nogensinde, hvor fyringstruet tror I, han er lige pt?
Jeg tror, han er pænt fyringstruet, men det har han ikke været nærmest det, lige siden han kom til, ikke? Altså, jeg synes at ledelsen, de må finde ud af, hvad de vil. Altså, fordi jeg synes, det er tydeligt hen over sommeren, at der har han ikke fået de spillere, han pegede på. Det tyder jo på en ledelse, der ikke 100% bakker op om deres træner. Sikkert klog af skade, efter at man har købt alle mulige spillere til Mourinho, og man har købt alle mulige spillere til Van Gaal, og man har købt alle mulige spillere til Moyes, og så er man endt med en meget uhomogen spillertrup. Så de må gøre op med sig selv. Tror vi på Ole Gunnar, tror vi på hans projekt, så skal han også have de spillere, han peger på. Hvis de ikke tror på ham, så synes de skal af med ham nu, og så skal de finde en træner, hvis projekt de tror på. Ja, ellers så bliver vi ved på den her måde.
Præcis, fordi der er jo en meget uheldig, der er et uheldigt mønster i, at første transfervindue, der har træneren fået lov til at bruge rigtig mange penge, og sommeren efter ikke ret mange penge. Vi så det med Van Gaal, så det med Mourinho, der brokker sig ikke at få nogle spillere igen, Ole Gunnar i år. Altså, Guardiola, han blev ikke bakket op i ét transfervindue, han blev bakket op i tre transfervinduer. Han fik brugt så mange penge, fordi han havde brug for at skifte holdet ud. Det var ikke de typer, han ville have. Det var ikke de backs, han kunne tænke sig. Og det, du er nødt til, du kan ikke bare... Jo, han fik lov til at bruge mange penge på Wan-Bissaka og Maguire, Daniel James, men du kan ikke kun gøre det et transfervindue. Så må du ud og... Det kan godt være, at økonomien ikke har været til det, men hvis den har, så gå ud og lægge de penge for Upamecano, hvis det er det, der skal til. Det her, det andet, det holder ikke. Så går det også galt med Pochettino, hvis man ansætter ham.
Og det er jo netop det, jeg også kunne tænke mig at spørge om. Hvem skal kunne gå ind og overtage det her hold? Lad os sige, at Solskjær han bliver fyret. Hvem har I så i tankerne? Det skal jo egentlig være en manager, som er gearet til det her system med ledelsen, at de kommer ikke til at bestemme særlig meget.
Jeg synes klart, at Pochettino han har været min favorit længe til at gå ind og tage over. Og også fordi, at jeg synes, at han i Spurs med en notorisk svær chairman at arbejde med. Lad os bare kalde ham svær.
Han har erfaring med det.
Præcis, han har erfaring med at arbejde med en svær ledelse, og alligevel kunne han sætte en retning på et hold. Altså, han havde sgu også mange transfervinduer, hvor han jo nærmest ikke fik nogen spillere ind, og altså, Harry Kane, han spillede jo 400 kampe på en sæson, ikke? Altså, fordi at han ikke havde nogen afløser andet end Llorente, som han godt vidste, at hvis han satte ham ind, så kunne han lige så godt lade være, ikke? Altså, Så han har været vant til at arbejde under de her sindssygt svære forhold, som det også er at arbejde i United med den ledelse, som vi har lige nu. Ellers så skal man sige, jamen så ansætter vi en eller anden sportsdirektør eller en eller anden sportslig ledelse, som ikke er Ed Woodward, som har rent faktisk forstand på noget, som har nogle forbindelser ind i de andre klubber, og som rent faktisk kan sætte en retning. Så må det være den, der sætter retning. Så ansætter du Altså, vil du have en manager, eller vil du have en træner og en sportsdirektør? Du bliver bare i hvert fald nødt til at have nogen, der sætter en retning for, hvor vil du have den her klub hen. Og der synes jeg, at Pochettino, han i hvert fald kunne sætte en retning for, hvor han ville have den hen, hvordan de skulle spille, og hvad for nogle spillere, der skulle hentes, når han endelig fik lov til at hente nogen. Ikke?
Men det har jo også slået sådan lidt gnister, da han var i Spurs, og han sad på pressemøde og var sådan, hvorfor spørger I om mig om alle de her spillere? Jeg har ikke, hvad kan man sige, rådrum. Jeg bestemmer ikke noget over, hvem der kommer ind i klubben. Har vi råd til, at en manager sidder på sigt måske og bliver irriteret og undrer sig på den måde der?
Nej, for det holder ikke, og det er også det, der frustrerer mig så meget. Det er, at man ikke ændrer i det her setup, at man ikke laver et led mellem træneren og Woodward. Altså, at du ikke har en, der kun fokuserer på at sidde og forhandle spillere stort set, og så lader Woodward stå for at forhandle sponsoraftaler. Men det handler jo også om, at du har en ledelse. Du har nogle ejere, som ser, at Woodward han er en god forretningsmand. Altså, United tjener så mange penge på sponsoraftaler og alt det andet end det sportslige. Og så kan de trække en masse penge ud af klubben, og det passer dem fint. De er hamrende ligeglade med, hvordan det går. Sportsligt virker det til. Så på den måde leverer Woodward det, som de gerne vil have. Så de gider måske ikke til at bruge penge på en ekstra, men det er jo tydeligvis det, der skal til. Altså, Ferguson han havde et tæt samarbejde med David Gill og... jeg kan ikke huske, hvad det var, ham der hed før. Men det der tætte samarbejde, det er det, der er så vigtigt. Du har det i Chelsea. De har den her... Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Men hun har bare siddet og nailet de her forhandlinger med... og fået Ben Chilwell ind, inden der noget, nærmest noget at være nogle rygter.
Ja, og i City har de Beguistan, ikke? Altså, som også har siddet der, og siddet der i mange år efterhånden. Og som også sidder og laver de her forhandlinger. Og som, hvis Guardiola skulle ryge på et tidspunkt, så har de stadigvæk en retning, de har sat. Altså, hele klubben i City har jo en retning. De har en spillestil, de har en identitet. United har heller ingen identitet længere. Hvad er det, vi vil? Hvad vil United? Jeg ved det ikke. Hvad for en form for fodbold vil de gerne stå for? Skal vi være et omstillingshold? Er det det, vi gerne vil? Jamen, så må vi jo præge det hele vejen ned igennem klubben og få folk til at spille det. Man kan sige, hvad man vil om DBU og den røde tråd, men det er, der er trods alt blevet lagt en retning, og det er noget, som man kunne se i mange år på landsholdet. Ikke? Det bliver du også nødt til at implementere i en klub. Det er ikke blevet implementeret, og det er sindssygt frustrerende. Ligesom så er det sindssygt frustrerende. Hvad fanden er det, I vil med den her klub? Altså jo, ledelsen, den øverste ledelse, de vil gerne tjene en masse penge. Men dem nedenunder det, hvad vil de med det sportslige? Og jeg synes også, at det er jo også et eller andet sted at tisse i bukserne og sige, at Ed Woodward, han tjener en masse penge til os på sponsor, fede sponsoraftaler og sådan noget. Det bliver jo ikke ved, hvis du ikke er i Champions League. Det bliver ikke ved, hvis du ender som en 12, 13, 14. plads i løbet. Altså lige pludselig, så begynder de der sponsorer altså at sige, ah, skulle vi alligevel lægge så mange penge hos jer, når vi kan lægge det hos en af topholdene. Men jeg synes, at det er det, der mangler. Vi skal have en retning. Og om det skal være Pochettino, der lægger den, det synes jeg måske er det bedste bud. Jeg har ikke noget bud på, hvem det ellers skulle være.
Og når man nævner det her i sammenhæng, når man nævner Solskjær fyringstruet, så sigter man jo typisk efter ledelsen og siger, han har ikke fået de rigtige rette omstændigheder, han har ikke fået de spillere, han skulle have ind for at gøre det. Men kigger vi på kampen i går, altså det vil ikke ledelsens skyld, at Martins han ligger og hænger som sidste mand ved buen. Det vil ikke ledelsens skyld, at vi taber til Crystal Palace, som er altså katastrofalt hold, som vi alle dage skal vinde, og som er spået som nedrykker i år. Det er vel Solskjær skyld.
Helt enig, og det er jo derfor, der er flere led i det her. Det er jo derfor, du skal sige sådan, jamen, er vi tilfreds med den træner, vi har, så skal han bakkes op af ledelsen. Og som så skal give ham de spillere, sådan han har det spillermateriel, han vil, sådan at han kan sætte en retning også dernede. Så du er nødt til, altså, der er jo flere led i det her. Jeg er helt enig, altså, det er jo ikke ledelsens skyld, at vi sejler defensivt i går. Det er Solskjærs skyld, og spillernes skyld. Jeg synes, at man skulle fyre Solskjær ind med Pochettino og bakke ham op. Og så sige, altså, give ham en 5-årig kontrakt eller et eller andet. Sådan, at han for alvor kan gå ind og arbejde med det her. Og arbejde med klubben og sige, du er den, vi tror på. Du er den, der skal sætte dig ned, drikke en whisky med Sir Alex, og så skal I to sætte jer ned, og så skal I finde ud af, hvad er identiteten i den her klub? Hvad er det, vi gerne vil? Hvad er United? Godt, så det er det, vi gør. Så sætter vi retning hele vejen igennem her, og så er det det, vi gør i de næste mange år.
Og hvor end det romantisk, det lyder med at give de her managers 5-års kontrakter. Jeg kan egentlig også godt lide tanken.
Eller 6 år til Moyes.
Eller 6 år til Moyes.
Ja, det var super.
Er det ikke farligt at gøre i en klub som Manchester United, som også er bundet op af noget økonomi? Vi kan vel ikke tåle 2, ja, måske endda maks et år, hvor det bare er den helt store katastrofe. Det kan en klub som United vel ikke tåle.
Nej, men lige meget, om det er Pochettino eller... i 7 år. Altså, ja. Altså, vi har vundet en FA Cup titel.
Europa League.
Og Europa League. Og en ja. Enkel...
Og en Charity Shield.
Ja, jeg tror, der er
en kæmpe taget one.
Community Shield, der er der også lidt imellem.
Ja, det har vi vundet på 7 år. Og det er jo... Altså, det er jo ikke nær nok. Altså, det er... Og vi har, udover at have brugt penge på spillere, så har de jo også brugt en masse penge på trænerfyringer. Altså Mourinho, den var dyr. Den var rigtig dyr. Moyes, der ventede det lige til, det ikke var muligt at kvalificere sig til Champions League, så det blev lidt billigere at fyre ham. Så på den måde er de nødt til at tage en beslutning. Og det var jo det, man gjorde i Liverpool med Jürgen Klopp. Du havde hans CV. Du så, hvad han havde gjort i Dortmund, ligesom han havde set ved Pochettino, han kunne gøre i Tottenham. Og det gik dårligt, og der var lang tid, hvor der var folk, der satte spørgsmålstegn ved Klopp, og de endte nede midt i tabellen. Og det var jo, fordi han gjorde det samme som Arteta. Han tog det ligesom skridt for skridt. Altså, de var også et godt omstillingshold i starten. Vandt store sejre over City, og tabte sig rigtig mange andre kampe, hvor de skulle dominere. De manglede den der nøgle til at åbne forsvaret, så fik de det gjort. Så det kræver jo en tålmodighed, hvor at du måske et år ikke kommer med i Champions League.
Tror I, at nederlaget i går var Solskjærs dødstød, eller har han stadig kampe at gå på endnu? Kan for eksempel en sejr over Everton måske redde hans job? Fordi i dag, der meldte Manchester Evening News, der måske ikke er verdens mest troværdige medie, men alligevel folk med indgående kendskab til klubben, at United allerede er i dialog med Pochettino.
Jeg har fandme tænkt mange gange, at Ole Gunnar, han var færdig. Altså, jeg har virkelig tænkt det mange gange. Så det er sådan, jeg vil se det, før jeg tror det er agtigt. Altså, på en eller anden måde, så har han hele tiden hævet en eller anden kanin op af hatten. En eller anden mærkelig sejr, han har fået ud af ingenting. Og så lige pludselig har de fået et run på nogle kampe. Og, altså, jeg var også helt færdig. Eller jeg var helt sikker på, at han var færdig i sidste sæson, ikke? Og så lige pludselig laver vi den der afslutning på sæsonen, ikke?
Så. Ja, fordi hvis han vinder over Everton, så venter der West Bromwich hjemme efter en landsholdspause. Den burde vi vinde. Og så venter der Besiktas her hjemme. Den burde vi vinde.
Ja, man kan sige, det er jo tit i de her landskampspauser, at manager bliver fyret. Så det er jo meget en skæbnekamp, den her mod Everton, tror jeg. Det vil i hvert fald under normale omstændigheder være. Men hvis vi kigger igen på ledelsen, og kigger på deres succeskriterier, de ser den gode fortælling om Ole Gunnar Solskjær, som er sådan protegen af Sir Alex, og der er stadig ikke sådan de store... Altså, der skulle jo meget til under Mourinho. Til sidst, så var der simpelthen for meget brok og for meget snak om dårlig stemning i truppen. Ham fyrede de jo reelt i sommerpausen inden, hvor de ikke gav ham de spillere, han havde lyst til, eller dem, han gerne ville have. Jeg håber i hvert fald, at hvis de fyrer ham, så bliver det ikke på samme måde som sidst, hvor det jo virkede til at være en nødløsning, fordi når man hiver... At man havde jo ikke den næste manager klar. Så jeg håber da, at hvis de fyrer ham, så er det fordi, at de har en aftale med Mourinho klar. Nej, hvad hedder det? Pochettino klar.
Hvad er kontroversielt med Mourinho?
Inden vi kaster os ud i optakten til Everton-kampen, har jeg forberedt en lille quiz. Og sidder man som lytter og undrer sig over sværhedsgraden, så er det fordi, at Arne Madsen ikke står bag den her udgave, men altså kun leverer hans fremragende varianter i optakter til hjemmebaneopgør. Derfor så er der mulighed for jer at komme på tavlen, tør jeg godt love at sige.
Og det var godt.
Jeg har alligevel lavet mig inspirere Arne Madsen. Til gengæld er der stadig kun æren på spil. I kæmper mod hinanden, hvor I får 2 spørgsmål hver, inden I sidste duel skal skiftes til at nævne spillere i en udvalgt United-Everton-kamp, jeg har taget med. Jeg skal nok remse pointsystemet op, når vi når dertil, men Jonas, som debutant, får du muligheden for enten at starte eller give Søren starten.
Hvordan fanden er det i straffekonkurrence? Er det ikke det bedste at starte, ikke? Jo, det er bedste at starte.
Læg pres på den
anden. Ja, præcis. Ja. Ja, jeg starter.
Okay, så får du den her. United vandt tilbage den 4. december 1999 5-1 mod Everton. Hvilken United-spiller scorede 4 af målene?
Det gjorde Ole Gunnar da.
Det er korrekt. Det er stærkt. God start.
Ja.
Og jeg kan sige, at Irvin, han var den anden United-målscorer. Jeg tror, han scorede på straffespark i den der kamp.
Spiller. Ja. Savner Dennis Irvin.
Så får du her sådan dit første spørgsmål. Hvor mange tidligere United-spillere har Everton lige nu i førsteholdstrum?
De har Michael Keane, og så har de... Sidder jeg og glemmer nogen helt oplagte.
Ja.
Bum, 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 bum.
Det var ikke en hjælp, det var for at bryde stillheden.
Ja, men du skal jo heller ikke trække den for lang tid. Du spørger, hvor mange, eller spørger du hvem?
Jeg spørger, hvor mange tidligere United-spillere Everton har i første holdstilling.
Jeg kan lige komme på en nu her under pres, men lad os sige to, der gemmer sig vel en eller anden.
Du skulle have holdt dig til din første indskydelse. Der er kun én, så vidt jeg ved i hvert fald, og det er Michael Keane. Så der kan måske lure en derude, så er det jo på min kappe.
Schneiderlin, ikke?
Lige præcis.
Ja, ja. Jeg var sgu lidt i tvivl, om han var røget, eller hvordan det var.
Ja. Det var ham, jeg håbede, jeg kunne snyde lidt med. Mm. Okay, intet afgjort. Den sidste, den er som, når opstillingen kommer, så kan jeg allerede love den sidste. Den er som alle andre quizzer, kan vende fuldstændig rundt på tingene. Mm, mm. Du får dit andet spørgsmål her, Jonas. Hvilken Everton-spiller brændte sit første straffespark nogensinde mod David De Gea, der ikke er kendt for netop den facet af målmandsspillet?
Altså nuværende Everton-spiller, eller?
Det er vidners spørgsmål, eller fortæller spørgsmål, ikke noget om.
Okay. Altså, den nuværende, det er jo Gylfi, ikke? Så jeg vil sige Gylfi.
Nej. Hvad siger du så?
Er det ikke Leighton Baines?
Lige præcis. Han brændte det første spark nogensinde.
Det er rigtigt.
Det var den der vanvittige kamp, hvor han også har sådan et... Sådan, det kræver stået en helt vanvittig kamp.
Ja, lige præcis. United vandt 2-1 den kamp.
Det er rigtigt, ja.
Stadig 1-0. Du får ikke desværre point for den her, selvom du kunne den. Ja. Så får du til gengæld... Hvilken spiller, der scorede sit første mål i United-trøjen i netop den her kamp, som jeg så lige har røbet en 2-1. Det hjælper måske lidt.
Hvornår er vi tilbage der? Er det i...
Jeg har med vilje ikke årstal på.
Hvem scorer sit første mål for United der? Det gør...
Har du den, Jonas?
Nej.
Vi nærmer os tiden, hvor vi skal have svaret.
Ja.
Hvad siger du?
Kan man få et hint?
Det kan man ikke, desværre.
Nej. Jeg vil skyde i tog, så ja. Det lader jeg være med. Er det Schneiderlin?
Det er ikke Schneiderlin. Det er Radamel Falcao, der scorer sit første mål.
Okay. Nå. Og man frister til at sige eneste, men...
Ja,
det var... Sådan føles det.
Det var tæt på.
Ja.
Di Maria, den anden målskytte. Det var dengang, at vi havde lidt sydamerikanere i truppen.
Ja, dem fik vi meget ud af.
Ja, lige præcis. Derfor så går vi videre til opstillingen 1-0 til dig, Jonas.
Ja.
Godt udgangspunkt, vil jeg sige.
Ja.
I skal være skiftes til at nævne spillere, der startede inden i opgør mod Everton den 22. april 2012. Jeg kan hjælpe jer ved at sige, at opgøret endte målrigt 4-4 helt præcist. I må nævne spillere fra begge hold, men dem, der sad på bænken, må I ikke nævne. I kan svare forkert én gang hver, men anden gang, der falder hammeren.
2012.
Og pointsystemet lyder 3 spillere korrekte, 1 point. 5 spillere korrekte, 3 point. 7 spillere korrekte, 5 point. Og 11 spillere korrekte, hvis man kan den, 7 point.
Ja, okay.
Og... Du er bagud, Søren, så du får lov til at lægge ud.
Nej, det var pænt af dig. skal vi starte med at sige... Rio Ferdinand?
Jeg skal lige have den klar her. Det er korrekt.
Går den videre, eller er det mig?
Ja, så går den videre til
Jonas.
Så går
den videre til mig. Wayne Rooney?
Wayne Rooney er korrekt.
Evra
er korrekt.
Vidic.
Jeg skal lige se her. Vidic er forkert.
Satan,
så du, du har mistet dit liv der.
Ej, det var ikke godt.
Så går den videre til dig så.
Leighton Baines.
Leighton Baines. Så skal jeg jo lige over i...
Notorisk rygtet til United mange år.
Ja, og jeg
smukke bakbarter.
Sige, at han indgår ikke i startopstillingen her.
Okay.
Han har jo lidt lidt skader, måske, vi var inde i en periode der.
Ja, men det er rigtigt. Man kan selvfølgelig også byde ind med Everton-spillere. Så siger jeg Phil Jagielka.
Phil Jagielka?
Ja, det er et godt bud.
Det er et rigtig godt bud, og det er, når jeg lige går hen over den, korrekt.
Hvad med Fellaini?
Korrekt. For Everton, vel at mærke. Mm. Vi er jo 12.
Fræk bud. Godt.
Derfor også et point til dig, Søren. Tre rigtige.
Mm. Også på tavlen.
Okay, så skal jeg... Nu skal jeg begynde lige at tænke lidt. Hvem kan vi have... Mon ikke, at... Det har været i den periode, hvor Michael Carrick også spillede.
Korrekt.
Hvad med en Tim Cahill?
Tim Cahill? Frisk bud. Forkert.
Nå.
Det er altså godt bud. Han kunne også godt lide.
Ja.
Han startede på bænken. Kommer en dag ind.
Kommer en dag. Banke til hjørnefladen.
Jamen... Quizzen egentlig afgørende, Jonas, men du får lige lov til at...
Skal jeg nævne en mere?
Ja.
Må det ikke det også være sådan en kamp, hvor... fordi når nu er Vidic ikke med, må det så ikke have været John O'Shea, der har spillet ved siden af?
Det er... Ikke John O'Shea, det er Johnny Evans, der spillede ved siden
af. Må jeg lige høre, var det De Gea, eller...
De Gea stod på mål,
okay.
Ja.
Okay.
Så for United kan I lige få den. De Gea... Carrick, Evans, Evra, Ferdinand, Nani, Rafael, Rooney scorede 2 mål, Nani scorede 1, Paul Scholes, Valencia og Danny Welbeck. Danny Welbeck laver også en enkelt dose.
Rigtig Ferguson.
Jeg havde faktisk også overvejet at byde ind med Rafael der. Jeg tænkte også, det var den periode, han spillede.
Han spillede også en fin kamp i går.
Ja, han gjorde. Men lige før man fik lov, men lige før man savnede ham.
Ja.
Kun lige før.
Lige før.
Derfor løber du med sejren, Jonas, 2-1.
Sådan.
Tillykke.
Debut.
Den ære kan du tage med her i debuten.
Den tager jeg med videre i livet.
Yes. Italienske Carlo Ancelotti har i denne sæson for alvor sat sit præg på Everton, der startede som lyn og torden og imponerede hele fodbold-England. Nyindkøb som Rames Rodriguez, Allan og Doucouré har givet The Toffees en ny dimension på midtbanen, hvor Calvert-Lewin i front er ved at få sit helt store gennembrud, der indtil videre har budt på 8 ligascoringer. Hverdagen er dog igen ved at indfinde sig i den blå del af Merseyside, hvor man senest har lidt 2 nederlag i fraværet af den helt store brasilianske profil Richarlison. Richarlison kommer Ancelotti også til at savne på lørdag, når United gæster Goodison Park i et sandsynligvis vitalt opgør for Ole Gunnar Solskjær, der med United er pisket til sejr oven på en svær sæsonåbning. Indbyrdes har Uniteds norske cheftræner ikke besejret Everton, hverken ude eller hjemme, og det er derfor sværere end længe at spå om favoritværdigheden i lørdagsbraget. Og Jonas, hvis vi skal se lidt på, nu vi snakker om de andre kampe, hvordan forventer du og håber, at United kommer ud til den her kamp mod Everton på?
Altså, men det er to forskellige, forskellige ting. Altså, jeg håber, at de kommer ud med ild i øjnene og altså, virkelig vil vise noget her, og vil kæmpe for klubben, og vil kæmpe for deres manager. Jeg forventer, at det bliver cirka lige så fodslæbende som de sidste 2 kampe.
Hvad med dig, Søren?
Jamen, havde det ikke været for Besiktas-kampen, så havde jeg jo håbet, at de ville komme ud netop med lyn og torden, og følte, de skulle, for de burde jo have en følelse af, at de skal revancere noget fra Arsenal-kampen. Nu har de så en ekstra kamp at revancere noget fra. Men jeg ved det ikke. Altså, det kan jo også godt være, at nu kommer det lige. Nu vender det igen op til landskampspausen, og så brager de afsted derudad med masser af energi. Mm. Så det er umuligt at spå om, hvad for en... Altså, som vi allerede har snakket om, det er dygtige spillere, mange af dem. Så det handler om, hvorvidt de er til stede på dagen.
Det er meget sjældent, jeg oddser, ikke? Jeg gør det nogle gange. Men jeg spiller aldrig på Superligaen, for eksempel. Og jeg spiller aldrig på United, for du kan aldrig nogensinde forudse, hvad der sker. Altså, det er helt umuligt.
Nej, og apropos odds, så er begge hold godt over to på at tage sejren på lørdag. United dog en lille favorit. Sidst jeg så den, så var det 2-40 United gav mod Everton med 2-90. Er det også sådan, I ser favoritværdigheden?
Det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil faktisk sige Everton en smule favoritter, fordi de trods alt de kommer i en sådan dårlig stime, kan man sige, et par dårlige kampe resultatmæssigt, men har dog leveret i starten noget rigtig godt, hvor at, altså, de har gjort det mere end United har, ligger trods alt også i toppen, har fået en god stamme af spillere, de har fået en god sekser i Alan. Igen, det viser bare, hvor tydeligt, hvor vigtigt det er at have en god sekser, der giver mere frihed til de andre spillere, især James. Men at Everton er favoritter, kan komisk nok være til Uniteds fordel, som vi så det mod PSG, men også som vi lidt så det mod Leipzig, fordi Leipzig gik ud og troede på, at de kunne vinde på Old Trafford. Og det straffede United, og det kunne lidt være samme, hvis jeg har.
Jonas Søren, han siger, at det jo den her gode steam, Everton har været inde i 4 sejre i de første kampe, dog efterfulgt af en uafgjort og 2 nederlag nu. Er det Everton, vi sådan lidt skal forvente kæmpe med om de samme pladser, som United sigter efter i den her sæson?
Ja, det tror jeg godt, vi kan. Jeg synes, de har et rigtig godt hold og en rigtig stærk trup. De har lidt et wildcard på kassen, ikke? I Pickford, som han er, ja, dag og nat, ikke? Men jeg synes, de har et rigtig, rigtig stærkt, jeg synes, de har et stærkt sådan akse op i midten af holdet, med mange, mange dygtige spillere. Og jeg synes, at apropos det der med mange mål i det lille felt, altså det har Everton været gode til, ikke? Altså Calvert-Lewin, han har jo nærmest lavet samtlige af sine mål på første berøring inde i feltet. Og det siger jo rigtig meget om et hold, som helt tydeligt har nogle spillemønstre og nogle måder at arbejde sig igennem en modstander på. Sådan at du får de her mål. Så jeg synes, man siger jo tit om Carlo Ancelotti, at det han hovedsageligt er god til som træner, det er bare at holde stjernerne glade. Det er han også god til, men han er altså også en dygtig taktisk træner. Det er selvfølgelig lidt banalt at sige, for ellers havde han ikke været træner i de klubber, han nogle gange havde været, og været i topfodbold i så mange år. Men jeg synes, han er en sindssygt dygtig træner, og han har også formået at finde ud af det her hold, og faktisk have peget på de spillere, som han gerne vil have, og som han kunne se, kunne gå ind i det her mønster, og være med til at lave de her opspilsmønstre, som så gør, at han har en angriber, som bare kan være, altså en poacher, som bare kan prikke dem ind over stregen. Ikke?
Og nu nævnte jeg de her spillere, Doré, James Rodriguez, Allan. Det er jo spillere fra en lidt anden hylde, end vi er vant til Everton henfra. Nu har de også hentet en spiller som Ben Godfrey, som ikke er det helt store navn, men også en spændende spiller. Er det nogle af de samme typer og spillere måske, som United godt kunne have kigget på og have bragt ind i deres trup?
Altså nu har de jo den fordel i Ancelotti, at han har den erfaring, han har, og han har det navn, han har, at det er jo ikke tilfældige navne. Det er jo spillere, han har arbejdet med. Allan, han kender ham trygt fra sin Napoli-tid. Han kender James Rodriguez. Og det gør jo en forskel. Han ved, hvad han får i dem, og de ved, hvad de får i ham. Det er eller andet også lige nemmere at tiltrække spillere. Man vil gerne så spille arbejde for Ancelotti. Det gør bare en forskel i forhold til Marco Silva. Altså, og jeg ved ikke, altså Allan, jo, ham kunne vi da også godt have brugt. Jeg har ikke set så meget italiensk fodbold, så det har jeg ikke kunne sige inden. Og James Rodriguez virkede for mange nok også som et wildcard, efter ikke at have spillet så meget fodbold i et par år. Det kræver jo nogle gange også, altså vi kan også se, hvad Ancelotti han har gjort ved Calvert-Lewin. Det her med afslutning på første touchet. Allerhøjst af et touch, og så afslut. Det har jo gjort så meget ved hans spil.
Ja, fordi han var vel egentlig ikke en, det er jo også en lidt personlig mening, som skinner igennem nu, men han var vel egentlig ikke en helt vildt dygtig angriber, inden Carlo Ancelotti kom ind. Nu er han heller ikke så gammel, forfærdeligt gammel, så han kan jo udvikle og bygge på, men han føles jo næsten revolutioneret på en eller anden måde.
Altså, jeg havde i hvert fald ikke set det helt store lys i ham. Altså, hvis jeg var kommet ind som Everton-manager, så tror jeg ikke, at jeg havde tænkt, jeg har bare min spidsangriber i ham, jeg behøver ikke andre end ham. Det havde jeg nok ikke tænkt, da jeg kom ind, men han er jo helt tydeligt set nogle kvaliteter i ham, og har så arbejdet med ham eller haft nogle dygtige angrebstrænere. Det er jo nok det, der har været til at arbejde med ham. Ikke? Og i forhold til det der med, om de her spillere, om det var nogen, som United skulle have købt i sommer, altså det jeg er helt enig med Søren i, at Allan, han kunne have været fremragende at få ind, sådan at vi fik den der sekser, som også bare havde en lille smule fart i fødderne. Men altså Doucouré og Rames og så videre, altså vil det have været et kæmpe upgrade på det, vi selv har lige i øjeblikket? Jeg tror, hvis de havde købt nogle af dem, ville jeg have tænkt, hvad skal vi nu bruge dem til? Vi har da rigelige spillere på de positioner. Så jeg tror, Allan ville have været den eneste, jeg umiddelbart ville sige. Men det er jo helt tydeligt, at Everton virkelig har haft brug for de spillere.
Og når vi så kigger på Everton United-opgøret her på lørdag, hvordan skal Solskjær så gribe kampen an? Hvordan ser I, at ligesom han skal gå ind til det? Skal han bevare den her diamantformation af 4-2-2-2, som du ser den mere til?
Altså, jeg vil jo egentlig sige, det burde være, på det her tidspunkt, efter 100 kampe, så burde det være, vi går ud og angriber dem, sådan som United gerne vil spille. Men nu hælder jeg lidt mere mod, at det skal være samme taktik som mod PSG. Altså, på modstanderens vilkår. Jeg tænker måske et med sådan den der trebackkæde, så du kan have Harry Maguire, der fokuserer 100% på Calvert-Lewin, fordi du har en Ramos Rodriguez, som vandrer meget, hvor det er muligt for den ene i forsvarskæden at følge med ham, uden at Calvert-Lewin kommer til at stå. Altså, hvis du har en Maguire, som kan fokusere 100% på at blive med Calvert-Lewin, så jeg kunne godt se ham bruge den formation lige præcis. Nu er de ikke så stærk over backs i den her kamp, fordi de har stadig ikke har Luka Dinje med. Så det kunne også godt give noget plads derude.
Men, og det er jeg ikke helt sikker på, men Luka Dinje, fik han ikke omstødt sin karantæne til kun at være en enkelt af?
Jo, han så ud til derinde ikke at skulle spille, men det er da rigtigt nok. Ja. Det tror jeg.
Ja, det er da rigtigt. Ja, det er sgu lidt i tvivl.
Det får vi se. Rames Rodriguez var ikke med i sidste kamp. Forventes at være med igen. Hvor stor en profil og hvor stor en forskel tror du, han kan komme til at gøre for det her Everton-hold?
Altså, ja. Han er jo deres... det er løgn, om han er deres vigtigste spiller. Han er i hvert fald en af deres allervigtigste spillere, så det er jo klart, at det gør en kæmpe forskel, at han er med igen.
Og Martial, han er med i United-lejren igen. Bør han starte ind?
Ja, jeg synes jo, at... Jeg er enig med Søren i, og jeg synes, hvor pinligt det end lyder, at vi bør stille os tilbage. Fordi det er den måde, vi kan spille på, og det er den måde, vi kan åbne et modstanderhold på. Og så synes jeg igen, at vi skal overveje noget i bredden, fordi nu kiggede jeg lige på deres opstilling sidste gang, Everton, og der havde de altså en midtbane bestående af Fabian Delf, Allan, Doucouré, André Gomes og Gylfi. Det er altså 5 midtmeter, og relativt tunge midtmeter. Så synes jeg absolut ikke, at man skal stille op med en formation, hvor man igen prøver at fokusere spillet op igennem midten. Det vil være at spille lige ind i Evertons hænder. Jeg synes, at man skal få noget bredde i den, altså noget bredde i spillet igen. Det kunne man eventuelt overveje ved at smide Martial ud på en kant, Rashford ud på en kant, Cavani på toppen. Det kunne man godt. Det synes jeg i hvert fald kunne være en overvejelse værd til kamp.
Er det nogle ændringer, sådan, jeg tænker også måske i forhold til din ideal opstilling, Søren, på lørdag? Hvordan ser den ud?
Jamen, jeg tror, det man også så, nu så jeg lige nogle highlights igen fra Newcastle-kampen, deres Newcastle-kamp. Altså, Jeremina og Michael Keane, de er til at snakke med, når vi snakker fart. Jeg tror godt, de kan håndtere Cavani i luften og i boksen, der hvor han er stærk. Hvorimod, at hvis de kommer ud og løber med dem, så jeg tror ikke nødvendigvis, det er den her kamp, hvor Cavani han skal starte. I hvert fald ikke, hvis det er noget fart, du vil køre på dem, hvor du kommer på... Altså, de kan jo blive isoleret. Jeg tror, det er det, det handler om, at få at Everton kører deres bak meget højt op, og så isolerer du de to midterforsvar med Greenwood og Rashford og Martial, eller hvem der lige ligger der omkring.
Jeg tror, det er det,
der vil være målet. Altså, som du siger, Jonas, altså, det handler om at udnytte bredden, uden at gøre sig skrøbelig ind på midten, når de netop har, at vi skal ind og have noget styrke. Jeg føler mig ret opvist om, at McTominay, han starter ind til at ligge og baks med de her.
Bør en mand, som, og det er jo stadig uvist, men Alex Telles, bør han starte inden, hvis han er coronafri? Jeg tror, han lige mangler testresultatet for sin sidste prøve, som formodes at være negativ.
Altså, han kunne i hvert fald også være med til at give den her bredde i højere grad end Luke Shaw, som jeg tror, der er brug for, fordi jeg tror vitterligt, at det er vigtigt med så, hvis de stiller op nogenlunde på samme måde, Everton her, bare skifte en af dem ud med, det er nok André Gomes, der ryger ud med, med Rames, så er det jo nogle tunge spillere, og så gælder det netop det her med at få rykket det rundt, altså få lavet de her sideskift og få rykket de her kæder frem og tilbage. Og hvis du så har til Alex Telles til at knalde op i den ene side, så kan du i hvert fald give noget tryk i venstre siden, hvis du så også har Rashford eller Martial til at lægge derud yderligere, som kunne give en motorvej i hvert fald igennem Everton-holdet.
Jeg tænker også, at hvis han går med en tremandsforsvar, så må det også være, fordi han så plejer Luke Shaw jo at ligge inde i det midterforsvar, og så må tanken være, at det er Alex Telles, der så skal ligge ud på wingbacken. Hvis han kører firebackkæde, så vil det være modigt at smide Telles ind, efter at have været ude med corona. Altså, har vel ikke må ikke træne med truppen al den her tid.
Så. Ej, han har vist kun lige været forbi Carrington for at få taget nogle tests.
Så vil det vil være noget af et signal at sende over for en som Luke Shaw også. Altså, han har trods alt nogle stærke defensive kompetencer, synes jeg.
Hvem forventer I er mest af på Uniteds hold på lørdag? Hvem skal vi sætte vores lid til?
Og så bliver man helt tom i blikket.
Ja. Det kunne være fedt at få en Bruno ind med den samme energi.
Ja, det kunne være dejligt. Igen, ikke? Det kunne være fedt, at han ligesom, at det var kampen, hvor han endelig kom tilbage. Han endelig kom tilbage fra sin juni til november absens. Det kunne være dejligt. Det kunne være rigtig dejligt at få ham helt tilbage. Jeg tror også, vi skal forvente, at De Gea, han får en rimelig travl dag på kontoret, og han hiver nogle Dave Saves op af lommen. Jeg tror, det er de to spillere, vi i hvert fald skal
det kunne være fedt også at få Greenwood i gang igen. Altså sådan for alvor. Han har jo scoret et par basser, men de der kampe, hvor han maser en back og en midterforsvar, det kunne også være fedt at se.
Jeg synes ikke, han virker helt klar lige. Nej. Jeg synes simpelthen, der han virker off på en eller anden måde.
Der har også været nogle sager. Nu fik han heller ikke landsholdsudtagelsen. Den gik til Phil Foden i stedet for, han har fået
igen. Det giver også god mening.
Han er blevet genvalgt. Han spiller også godt for City, må man jo bare sige. Hvad tror I så her til sidst, at resultatet bliver, hvis vi skal have fat i kuglen og spå om det?
Jeg tror, det bliver 2-1 til Everton.
2-1 til Everton?
Ja, jeg tror det.
Og en fyring til Solskjaer?
Ja, det tror jeg.
Jeg har det ligesom med Jonas. Jeg er også aldrig på United af flere forskellige grunde, og jeg har sjældent ret i mine forudsigelser. Jeg tror, det bliver 2-2.
Jeg må personligt tilkende mig Jonas. Jeg forstår ikke helt oddset, men det må jo være, fordi at der ikke er tilskuere på stadion, at Everton ikke er favorit, fordi jeg synes egentlig også,
de ser... Men de kommer også fra to nederlag nu.
Det gør de selvfølgelig. Vi må håbe på det bedste.
Vi krydser.
Og her, hvor programmet lakker mod enden, så har jeg jo fået jer til at forberede en lille pointe. Vanen tro. Den behøver ikke at handle om United, men skal gerne handle om fodbold, og som debutant, Jonas, så må du gerne lægge for.
Jeg synes, at vi skal sende rigtig mange gode tanker til Diego Maradona, som fyldte 60 i den her uge, men som desværre også ligger på hospitalet lige nu og er blevet opereret. Og han er jo, altså hvis man, jeg ved ikke om, har I set dokumentaren om ham?
Jeg har ikke fået til at se det nu.
Nej, det er en fejl. Den skal I gå ind og se. Det er han er en forrygende personlighed. Og hvis I ikke har set den, så skal I også gå ind og se Netflix-serien, hvor han er træner for det der meksikanske hold, El Dorados, eller sådan noget. Fuldstændig, han er et fuldstændig vanvittigt menneske. Fuldstændig vanvittig fodboldspiller, da han spillede. Og det allerbedste klip, som man skal, altså ud over alle hans mål, så synes jeg, at man skal gå ind på YouTube, og så skal man søge på Maradona Warm Up Life is Life, altså den gode gamle Life is Life, na, 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 hvor han i Napoli, i hvert fald 5-10 kilo overvægtig i 89, render rundt og varmer op. Måske også halvskæv på kokain, det kan ikke udelukkes i hvert fald, render rundt og varmer op til den her vidunderlige sang, og bare laver det ene lækre ting efter den anden. Gå ind og se den, og sende varme tanker og kærlighed til El Diego.
Med støvlerne ikke bundet.
Ja, ja.
Oven i det hele, ikke?
Ja.
Varme tanker til Maradona for dig, Jonas. Det klip har jeg også set. Det er fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Søren, din pointe?
Jamen, den handler faktisk lidt om United, men det er også lidt en selverkendelse. Det er det her med, at i forhold til Ole Gunnar Solskjær, at nostalgien ikke nødvendigvis er vejen frem. Altså, jeg er også selv blevet blændet af nostalgien med det her med, at så skal vi tilbage til the Fergie way. Og at det er en naiv tankegang, om end at det var et lykkeligt i en stund. Men det var ikke sådan, Liverpool rejste sig igen. Det var ikke sådan, Ferguson rejste holdet i 80'erne og 90'erne. Det var ikke ved at involvere nogen af de gamle legender, eller at ringe til nogen af de gamle, eller sådan en ting. Nu skal vi gøre sådan der igen. Det var, han kom fra Aberdeen og havde gjort det godt, vundet europæiske Supercup, og jeg tror bare, at det er det samme, der skal ske nu her. Det er ikke, vi skal ikke ind og have Ferguson-bold. Vi skal have en klar retning med en manager og en ledelse, som er meget bevidst om klubbens historie og forpligtelse til at spille underholdende fodbold og vinde titler. Det skal ikke være en sportsdirektør, som altså, rygter om, der har gået tidligere om Rio Ferdinand, fordi han kender klubben. Eller, altså, det skal det ikke være. Det skal være,
stop.
Det skal være de bedste stop, af de bedste. Ja. Og det skal være de bedste af de bedste scouts. Og det skal være den bedste manager. Og så skal der lægges en linje.
Med de opløftende ord håber vi på lysere tider i Manchester United, efter vi i den her udsendelse med rette har været efter dem. Vi er ved vejs ende, og jeg vil egentlig blot sige tusind tak, fordi I begge to vil være med. En kæmpe fornøjelse herfra.
Selv tak.
Selv tak, og i lige måde.
Og så vil jeg sige, at nu går vi jo ind i en landsholdspause efter Everton-kampen, så det er endnu uvist, hvornår Peter vil tage podcast-tjenesten efter, men vi skal nok love at få varmet godt op til West Bromwich og alle de nyheder, der måtte komme ind imellem. Med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med derude. Vi høres ved.